někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím, všechny vás vítám u pátečního pravidelného pořadu Hovory při víně. Tak mám tady kafíčko a mám tady sifon se šťávou. Tak naprosto ideální, protože jsem dneska nějaký ušlej. Byli jsme se Liškou v Losinách, v termálech, trošku se vyplavat, no a trošku se vymáčet. A upřímně to je fakt náročný, to únavné, ale nevadí, bylo to příjemné, tak doufám, že to všechno zvládneme. Nakonec ještě je potřeba říct, dnes tady nemám svého hosta Jirku, protože Jirka má nějaké povinnosti. A tak jsem na to tady zůstal sám pro dnešek. Ale nevadí, já si myslím, že to prostě dáme. Ne, budeme odvážní, budeme se snažit a budeme úspěšní. Tak bys to dalo nazvat. Proč? Protože dnes má svátek Dobroslav. 5.6. pátek Dobroslavové slaví svůj svátek. Muž jménem Dobroslav je jistě dobrotivý a laskavý. Dobroslav může být dle významu svého jména i slavný a pokud ne, svoji dobrotu oslavuje raději neveřejně. Mezi nositeli jména Dobroslav patřil český malíř, grafik, ilustrátor a karikaturista Dobroslav Fól. Jméno nosil i slovenský spisovatel, kulturní publicista a literární kritik Dobroslav Chrobák. Mužské křestní jméno Dobroslav má slovanský původ. Jeho význam je skutečně dobro, oslavující či slavný svojí dobrotou, nebo proslavený svojí dobrotou. Tak, jak je to zejména patrné na první pohled, jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů. V Česku se vyskytuje více ve své domácí variantě Slávek. Dneska slaví, přátelé, 567 Dobroslavů. No a je to 243. příčka mezi těmi všemi jmény, co do četnosti užívání. No tak, milí Dobroslavové, já vám přeji pevné zdraví, přeji vám spoustu dárků, obdarování, laskavostí, spoustu, řeknu, zajímavých lidí, kteří vás navštíví nebo vám popřejí. No a nezapomeňte se také promořovat. Pěkně to oslavte, protože je pátek a když je pátek, tak startuje v podstatě víkend, už je v plném proudu. Pršelo, teď už vylezlo sluníčko, roztrhali se mraky, aspoň tady u nás, a je to naprostá paráda. Oteplilo se, to je důležité, oteplilo se. Protože ráno ještě bylo, večer bylo teplo, v noci bylo teplo, ráno bylo teplo a potom se to zhouplo do strašné zimy. Bylo asi 11 stupňů. No ale už to zase vysoko. Je tam teďko 19,5 stupňů, takže už je to zase zpátky. Pokud znáte nějakého Dobroslava, tak prosím mu popřejte, protože tím přáním mu způsobíte radost a radost mu nadělí posílení imunitního systému, takže bude déle žít. Tak to, aby jsme nezapomněli na Dobroslavy, a k tomu ještě je Světový den životního prostředí. Je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i život nás, lidí. Proto je dnešní den jedním z nejvýznamnějších světových dnů a je věnováván problematice a otázkám pro zlepšení životního prostředí na celém světě. Další svátky. Den rozvoje vzdělání dospělých, takže andragogika. Vzdělání je důležité v každém věku. Dnes jsou možnosti, jaké dříve nebyly, zlepšování kvalifikace nebo doplnění studia třeba o vysokou školu. Existují i univerzity třetího věku právě různým akcím. Právě Den rozvoje a vzdělávání dospělých je na většině škol a vzdělávacích institutů věnován různým akcím pro představení dané školy, ukázky kurzu a podobně. Tak, pak máme Den životního prostředí. Tak životní prostředí je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i To už jsem asi tady říkal. Tady jsem to nějak poplet. Chviličku. To je den rozvoje vzdělávání, třetího věku, kurzy a tak dál, no a mezinárodní den ptačího zpěvu. Takhle to je. Ptačí zpěv. Mezinárodní den ptačího zpěvu se slaví vždy první neděli v květnu. Jedná se o oslavu příležitosti příchodu jara. Kdy jsou všichni stěhovaví ptáci zpět ve svých letních domovech a můžeme slyšet jejich zpěv. No, tak to paráda, ne? My víme, ptáci zpívají a je to moc krásný koncert. Moc překrásně zpívají. Tak já tohle to už dám na stranu, protože mám tady pro vás tiskovou konferenci pojednání vlády České republiky. A to bychom si neměli nechat ujít, protože tam se dozvíme mrak důležitých informací. Aspoň tak, jak jsem slyšel ty všechny zprávy o tom, no tak bych si vsadil na to, že to vůbec nebude špatná věc.
A já myslím, že je dobře, že to ministři slyšeli, aby viděli, jak se vynakládají peněžní prostředky daňových poplatníků a že si z toho, a samozřejmě většina je to za minulé vlády, ale to není podstatné. Podstatné je, aby viděli, jak je prostor šetření peněz daňových poplatníků, hlavně v situaci, kdy dnes máme jednání s komisařem, viceprezidentem Evropské komise Dombrovský, který s námi bude projednávat strategii rozpočtu na rok 2027, po tom, co nám minulá vláda nechala tady deficit a ještě 90 miliard díru. Takže to byl hlavní program, bylo to několik bodů a z těch dalších věcí ministr dopravy Bednárik předložil vládě materiál ohledně mýtného systému, který končí v roce 2029, končí platnost stávajícího systému a celý systém chceme ještě zlevnit. Pamatuju si, jak jsme to dělali poprvé, kdy jsme ušetřili miliardu korun ročně a to bylo vlastně to nejdůležitější, aby jsme to stihli, tak je potřeba začít legislativní proces. Pan ministr Macinka vás určitě bude informovat o hledně Expo 2025, to je takové promo pro, bych to nazval, jak se plýtvají peníze daňových poplatníků a ohledně DPH paní ministryně Schillerová. Takže za mě všechno.
Děkuji, pane premiére. Nyní požádám vicepremiérku a ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem dnes předložila na vládu návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Je to důvodem této novely je zejména především z velké části transpozice první části směrnice, evropské směrnice VIDA, známé také jako DPH pro digitální věk. Novela přináší několik technických zlepšení v oblasti DPH, upravuje další povinnosti, které má Česká republika vůči EU. Transpoziční část návrhu, což je převažující, zpřesňuje pravidla pro využívání systému jednoho správního místa. Jejím cílem je zjednodušit odvody DPH u vybraných přeshraničních služeb a prodejů v rámci Evropské unie a zároveň má jasněji stanovit, kde a kdy vzniká povinnost DPH přiznat a odvést. Návrh zákona dále upravuje vrácení zaplacené daně vybraným evropským institucím u darů během pandemie COVID-19. Je to takové reziduum, kdy Evropská komise darovala českým nemocnicím během pandemie dezinfekční roboty pro boj s COVID-19. Evropská pravidla počítají s tím, že takové dary nemají být zatíženy DPH. Ono to trošku mělo zpoždění, nejdřív se nevědělo, zda to má být osvobozeno, zdanilo se to. samozřejmě netýká se to jenom České republiky, ale protože České republiky se týká část, tak se navrhuje vrácení již odvedené daně ve výši zhruba 1,2 milionu korun, aby byl naplněn původní účel této evropské úpravy. Výdaje budou hrazeny z běžného rozpočtu ministerstva financí bez dodatečných nároků na státní rozpočet. Rozpočet s tím počítá. Návrh také určuje, který český orgán bude potvrzovat nárok na osvobození od DPH u dovozu a dodávek obranných produktů podle evropského nařízení SAFE. Touto institucí bude ministerstvo obrany, stejně jako je tomu dnes u obnových případů týkajících se ozbrojených sil. Nabytí účinnosti návrhu zákona jako celku předpokládáme od 1. ledna 2027, u vybraných ustanovení pak od 1. července 2028. Děkuji vám za pozornost.
Také děkuji, paní vicepremiérko, a nyní požádám vicepremiéra a ministra zahraničních věcí, pana Petra Macinku.
Děkuji, dobrý den. Já jsem dnes považoval za důležité informovat vládu o jednom problému, který se týká výstavy Expo 2025 v Osace, zejména jeho financování. My tady celou tuto v podstatě tragickou situaci teď rozkrýváme a vzhledem k tomu, že se stále častěji hovoří do veřejného prostoru, se vnáší téma takzvaných českých center, která jsou tady s tou výstavou propojena organizačně, tak a neustále slyšíme, pan premiér je interpelován, já také panem Lipavským na základě toho, že jsou tady demonstrace, petice o tom, že se bude zavírat nějaké české centrum v Sofii nebo v Gruzii nebo v Madridu nebo já nevím kde, tak jsem považoval za důležité informovat vládu o tom nezdaru právě Expa 2025 v Osace. My jsme zjistili, že z původního rozpočtu asi 290 milionů, který byl předchozí vládou schválen tady na tuto výstavu pro ten pavilon, tak to nestačilo, protože byl vybrán generálním komisařem pan Soška, který zřejmě tu koncepci, kterou naplánoval, tak nebyl schopen dodržet. Takže už v minulém volebním období vláda schvalovala dodatečných 120 milionů rozpočtu a my teď nyní jsme v situaci, kdy ten pavilon je potřeba zlikvidovat, deinstalovat, už tam stojí poslední, je to absolutně nevypořádané a začínají na povrch a na světlo prosakovat různé kostlivci ze skříně pana Sošky a pana Lipavského. Pan Lipavský učinil sérii opravdu mimořádně stupidních rozhodnutí. Jedním z nich bylo například to, že k 1. lednu sloučil příspěvkovou organizaci Česká centra s kanceláří generálního komisaře, tedy Česká centra nesou odpovědnost za tu vzniklou ztrátu. No a na to, abych odpověděl na otázku, která z těch českých center musí být uzavřena, protože se krátí rozpočty a musíme šetřit, tak tedy sděluji, že jsme se dostali do situace, že v důsledku tady těchto rozhodnutí pana Lipavského a šíleného výkonu pana generálního komisaře Sošky, který byl kryt ministerstvem zahraničních věcí, panem Lipavským a celou předchozí vládou, tak se dostáváme do situace, že Česká centra pravděpodobně jim hrozí, že skončí v takovém mínusu, že budou muset být zrušena úplně všechna. Protože podle zákona, pokud 2 roky po sobě příspěvková organizace vykáže ztrátu, tak musí být zrušena. My samozřejmě nechceme likvidovat celou síť těchto českých center, my chceme zachránit, budou to tedy znamenat jisté nemalé nároky na rozpočet, protože sledujeme v současné chvíli nebo evidujeme minimálně 2 probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bezpředžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které Česká centra dluží a pan Soška s panem Lipavským to nějak neřešili. Takže tak já jsem dnes o tom informoval vládu trošku obsáhlejším způsobem. My to budeme ještě samozřejmě dále řešit. Je na to velký tlak i ze strany Japonska, ale tedy jenom říkám, že my jsme poslali v důsledku těch rostoucích finančních problémů iniciovali jsme 2 audity, procesní a forenzní, probíhá tam rozsáhlá veřejnosprávní kontrola a tady ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení Expo 2025 generálním komisařem. Takže jsme v uplynulých dnech podali už dvě trestní oznámení na zatím na neznámého pachatele. Já věřím tomu, že on si toho pachatele ten bude nalezen a myslím, že řada dalších trestních oznámení budou následovat. Takže pokud se mě dnes pan Lipavský ptá na to, jak to tedy bude s českými centry, tak možná by měl počítat s tím, že i on sám možná bude muset odpovídat a už to určitě nebudou interpelace ve sněmovně. To je ode mě všechno. Děkuji.
Děkuji, pane vicepremiére, a nyní požádám ministra spravedlnosti pana Jeronýma Tejce.
Dobrý den. Já bych se vyjádřil k jednomu z poslaneckých návrhů, ke kterému jsme zaujali dnes stanovisko. Jedná se o návrh z pera opozičních poslanců, například pana Matěje Ondřeje Havla, a který má za cíl snížit volební věk, tedy věk, kdy lidé mohou jít volit v komunálních volbách. V komunálních volbách tedy nikoli těch, co se konají na podzim, ale až v roce 2030 z 18 na 16 let. My jsme ten návrh projednali, zaujali jsme k němu nesouhlasné stanovisko. Řeknu jeden z těch vážných důvodů. Myslíme si, že za prvé je velmi zvláštní předkládat toto návrhem zákona bez nějaké širší diskuze, pouze a bez odůvodnění, proč se to má týkat pouze komunálních voleb, proč se to nemá týkat voleb jiných, senátních, nebo kde je třeba malá účast, kde by to možná bylo zajímavé, co by se stalo s tou účastí v senátních volbách, a má se to týkat pouze komunálních voleb, nikoli voleb krajských nebo parlamentních. Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost. Konec konců jakékoliv smlouvy a jednání mohou zavazovat ty třetí osoby, až když je uzavře osoba, která je zletilá, tedy 18 letá. A z těchto všech důvodů jsme tedy přijali nesouhlasné stanovisko. Jak říkám, debatě se určitě nikdo nebrání. Můžeme debatovat těch hranic, o kterých se teď diskutuje, je řada, ať už je to trestní odpovědnost, ať už je to právě třeba možnost volby, ale v tuhle chvíli si myslíme, že není vhodné doporučit sněmovně, aby takový návrh pro komunální volby v roce 2030 přijala. Dovolte mi, abych se ještě vyjádřil k dotazům, které mi dnes chodí nebo chodili v průběhu jednání vlády do mobilu a které se týkaly primárně paní Lastovecké a její rezignace na funkci státní zástupkyně. Já mohu potvrdit, že jsem dnes obdržel její rezignační dopis, to znamená, byl jsem informován v tomto smyslu formálním a strohým dopisem o tom, že se rozhodla rezignovat na funkci státní zástupkyně, a musím říct, že mě to netěší. Chtěl bych jí poděkovat za práci dosavadní a musím říct, že mě to netěší, protože už je to za posledních několik měsíců další rezignace vysoce postaveného státního zástupce v soustavě. Tím prvním byl Adam Bašný a myslím si, že to něco signalizuje o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. Já jsem zaznamenal i tu veřejnou kritiku, která zaznívala na adresu poměru ve státním zastupitelství, kterou tedy jak pan Bašný, tak paní Lastovecká sdíleli s veřejností, a na základě toho bych rád, a bude-li ona chtít, tak já se s ní rád potkám. Rád bych to učinil co nejdříve, tak abych si poslechl její názor na to, jaká jsou systémová a nebo osobní selhání jednotlivců z jejího pohledu v soustavě státního zastupitelství, a v případě, že tedy o nich budu mít konkrétní povědomost, tak bych na základě toho dále konal. Předpokládám, že po té schůzce, pokud samozřejmě se uskuteční, tedy pokud přijme tu nabídku paní Lastovecká, na kterou si teprve musím sehnat číslo, tak pokud takovou nabídku ona přijme a já si ji vyslechnu, tak samozřejmě poté bych určitě jednal o poměrech ve státním zastupitelství s vedoucími státním zastupiteli, včetně nejvyšší paní státní zástupkyně Bradáčové. Děkuji.
Dobře, takže já jsem rád, že jste přišli, vážené média. A já bych začal oslovením Newsroom. Česká televize včera a minulý týden vysílá reportáže. První reportáž byla o tom, že my údajně točíme podcasty, aby jsme se vám vyhýbali, aby jsme vás obcházeli a že nechceme s vámi diskutovat. No a včera byla reportáž, kde se paní Ďuďáková mi napsala: Dobrý den, pane premiére, připravujeme reportáž, ve které se budeme věnovat tomu, že Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu CZIP považuje vaše veřejná vyjádření na adresu novinářů za nepřijatelná. Mluví o opakovaných útocích na žurnalisty ve vašich videích, na sociálních sítích nebo na tiskových konferencích. Tvrdí, že to do slušné společnosti nepatří, chceme vám proto dát prostor k reakci. Jak takovou kritiku vnímáte? Deadline pro odpověď, dostal jsem deadline, máme kvůli uzávěrce dnes, teda v pátek 29. května do 17 hodin, předem děkujeme. Já jsem mi odpověděl, já na novináře neútočím, ale upozorňuji veřejně na jejich očividné lži a manipulace a to se jim samozřejmě nelíbí. Seznam Zprávy a Novinky o nás lžou dlouhodobě. Měli byste ale vašim divákům hlavně říct, kdo v té organizaci ČSIP je. Že je to právě šéfredaktor Seznam Zpráv pan Čásenský nebo šéfredaktor Hospodářských novin. Takže to jsou ti samí lidé, jejich manipulace jsem kritizoval. No, a moje vyjádření, které už Newsroom nezveřejnili, i když řekli, že dostanu prostor, pokračuje, ale to Česká televize nedala. Pan Čásenský by naopak měl říct, jestli mu přijde normální, že jeho redaktoři se ptají někde na vesnici sousedů, paní Ciklerové, jestli se dobře stará o své dítě. Dobře slyšíte. Tak to mi přijde naprosto odporné a nehorázné. A proti tomu by se měla teda ta kvázi zahraniční organizace ohradit. A není to poprvé. Já jsem naposledy s panem Čásenským telefonoval o tom, jak Seznam Zprávy dehonestovali moji dceru. Moji dceru Vivien, která nemá s politikou vůbec nic společného. No a teďka nemluvím o těch mafiánech, se Seznam Zprávy, který se vloupali do domu ve Švýcarsku a postavili mého syna proti mně. Takže ta reportáž byla zajímavá, protože samozřejmě tahle organizace, které předsedá pan Čásenský, je podporovaná nadačným fondem nezávislé žurnalistiky. Velice kontroverzní neziskovka. Takže to je ten uzavřený kruh, a my samozřejmě o tom budeme rádi diskutovat. Taky tam odznělo, že z oboru odcházejí novináři. Jo, my to víme. A my víme i, proč odcházejí z takového práva a z novinek. Oni nám to totiž říkají, protože někteří už to nevydrží a když vidí ty manipulace a lži, tak zkrátka odejdou. No a já tady přináším takový přehled Novinky a Seznam za minulý týden, titulky. Úřad vlády opouštějí experti, budeme nahrazeni loajálními, říkají. Co to bylo? Tak to byli experti typu komunistka Michalidu, která byla u Pirátů, nebo pan Holan, který si z toho udělal chráněnou dílnu a nechci se vracet k všemu, co má za sebou. 26. května Novinky. Česká televize a Český rozhlas vyzvali vládu, aby je přestala ohrožovat. To je zase jenom manipulační titulek, že nás vyzývají, že někoho ohrožujeme. Ano, samozřejmě to, celá ta konstrukce toho titulku je samozřejmě manipulativní. 27. května novinky, Babišovy útoky na novináře jsou nepřijatelné, konstatoval Mezinárodní institut. O tom jsem už mluvil a samozřejmě ten Mezinárodní institut má v stanovách toho spolku se píše, že členy, teda jako pan Čásenský, který včera vystupoval ty reportáži, zejména nemohou být osoby, které ať již v současnosti či v minulosti se podílejí na potlačování svobody slova a to v jakékoliv jeho podobě. Zkreslují informace, uvádějí vědomé lživé informace. To by pan Čásenský s tím, co dělá Seznam, měl rezignovat na tu funkci okamžitě. Jo? Protože jak v debatách pod Seznam novinkami potlačují tyhle média jako názor lidí a já myslím, že Seznam a novinky se vyrovnají různým ruským dezinformačním webům. No a potom 28. května byl článek největšími střižiteli dezinformací a bludů jsou vládní politici, říká expert Seznam zprávy. A kdo je prosím vás ten expert? No je to někdejší poradce premiéra Petra Fialy pro boj dezinformací Miloš Gregor, to je ten expert. Jo, vždycky se vyberou ty správní lidi. No, takže a další, 31. května, Babiš se návratu V4 nedočká a startuje a tak dále. Takže my přece máme právo říct, že říkáte nepravdu. A pozdravujte pana Lukačeviče, ať vyjde z té své švýcarské chalupy nebo kyperského úkrytu. Je normální, že Čiroková se ptá mé kolegyně, která není politička, jestli se stará dobře o syna? To je normální? Já chápu, že jsou naštvaní, protože samozřejmě pan Lukačevič si nechal vyplatit z firmy 11,5 miliardy dividend. Jo, akorát se z nás právě neodvedl, ani nemusel. Srážkovou daň, takže to můžete násobit 15%. Takže o tom samozřejmě vy nemluvíte. Takže já bych byl strašně rád, kdybyste byli objektivní. Ano, a lidi už vám to nevěří. Vy jste to dělali systematicky i před volbami. A děláte to kontinuálně. Takže my nemáme problém s vámi debatovat. Vidím, že tady přišli další si natočit nějaké videjko, jak tady už dvakrát DVTV točilo nějaké videjko a my určitě rádi vám budeme odpovídat. Teda já mám čas do, je tady pan ten komisař, takže mám čas, to je 20, no do 14.50. Takže teď máte slovo.
Česká televize.
Martin Šnejde, Česká televize, dobrý den. Pane premiére, já tady možná jenom krátce zareaguji na to, co jste tady říkal o jednom z pořadů České televize, kterou tady reprezentuji. Jenom připomenu, máte kolem sebe řadu zkušených novinářů, že ten vysílací čas vždy není nafukovací a zveřejnili jsme podstatnou část, tedy tu základní informaci.
Kterou jedna věta tam nebyla. Ne, vy jste to udělali na schvál. Vy jste to udělali na schvál. Jako jednu větu jste tam nedali, ta obrazovka byla dost velká. Klidně jste tak, prosím, se nevymlouvejte, já to vím, jak to je.
Pane premiére, ale teď
a když se dívám, koho vy zvete v neděli večer, tak ať si všichni dají na čelo antibabiš. To je garance, ne? Koho ty tam měli Báru Štěpánovou a ty další, tam nějaký právník, Diak Humena, nevím co. Prosím vás, jako, ale to je váš problém. To je váš problém. Já chci říct České televizi. A už ani není důvod protestovat. Zákony, které platí, se nebudou měnit a změní se jenom forma financování. Takže místo poplatků, které se navýšily od roku 2024 o 1,4 miliardy, tam bude rozpočet. Ano, a lidi nebudou platit ani firmy, takže my jsme pozvali pana generálního ředitele České televize rozhlasu na úterý, takže ty stále jako vaše pořady, že my máme něco proti vám, nemáme. My nemáme, ale můžeme se přece jenom vyjádřit, že zkrátka se nám něco nelíbí. A já to, co říkáte, vám nevěřím, protože tam chybí jenom jedna věta, která je samozřejmě pro pana Čásenského kontroverzní. Jo, protože vy asi taky máte nějakou etiku. A napadat a naše kolegy a Tünde Bárta už má ochranku, ano, vy říkáte, a já to odsuzuju, když lidi napadají novináře, já to zásadně odsuzuju, že to je špatně, ano, ale když vy vlastně děláte kontinuální reportáže a nás vykřeslujete v jakém jako světle a lžete o nás a zatahujete do toho naše rodiny, tak sorry. To skutečně si nenecháme líbit. Klidně o nás píšte, co se děje. Jako škoda, že tu není respekt. Jako mě to strašně baví, zase tam napsali o mě reportáž, jak já se chovám. No, normálně si to brutálně vymyslel ten člověk. Jo, že já jsem údajně někde přišel a křičel jsem o že Deep State. Prosím vás, já když jdu na jednání, vždycky je to stejné. Přijdu, řeknu, kolik je hodin, ano, když, ale dneska jsem byl přesně, vždycky na minutu, chodím, přivítám lidi, jo, takže pokud vy si vymýšlíte jako ty informace o mně a já chápu a vy se hlavně modlete, vy všichni, tady paní má podcast bez Babiše, nedáte ani ránu v těch vašich podcastech, všude je Babiš, všichni podcasty jedou na Babiše, spoplatněné, my děláme, Karel tu není dneska, my děláme podcast zdarma. Takže vy jste posedli s Babišem, já tomu rozumím, ale já len říkám, že nenecháme tohle si líbit, protože zatahovat děti našich kolegů a čekat před poštou Čiroková a ptát se sousedů, jestli se, tak to je jako vrchol. Ano, moje děti jste napadali opakovaně, jo, pan Čásenský je v pohodě. Já v pohodě nejsem a zkrátka mlčet nebudu.
Na to samozřejmě máte právo, pokud se vám něco nelíbí, můžete se obrátit standardní cestou tak, jak kdokoliv jiný. Nicméně k tomu...
My jsme se obraceli kdysi na tu radu, to tam byla ještě ta antibabiška, teďka myslím, že v Respektu. Jsme psali 18. listopadu, nevím kterého roku, už 2014. Do dnešního dne nepřišla žádná odpověď.
Dobrá, teď už k tomu dnešnímu dění.
24, pardon.
Teď už k tomu dnešnímu dění. Vedle vaší vlády se koná také ČES má valnou hromadu. Trváte tedy, nebo máte tu ambici tedy vykoupit ty minoritní akcionáře? Máte nějakou představu, kolik to bude stát a kdy třeba vznikne ta dceřiná firma? Zároveň by mě zajímalo, jestli jste řešili i mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, protože pokud si dobře pamatuju, tak po posledním dohadovacím řízení tam bylo řečeno, že tam stále chybí 25 miliard, tak zda už se to třeba odsouhlasili. No a ještě navážu na tu
rentu. Já vám hned odpovím. Řešili jsme státní pojištěnce, bude to příští týden na vládě, v pondělí. A ČES je firma, kde máme 70% a platí, že ji vykoupíme.
Máte už nějakou představu, kolik to bude stát a kdy by měla vzniknout? A poslední věc, ještě se zeptám, navážu na tu ranní tiskovou konferenci, kdy jsem se vás ptal na ty výzvy a na také tu jednodenní stávku odboru agentury pro sociální začleňování. Zda jste se tedy o tom na vládě bavili a co říkáte na ty protesty a jestli tedy platí to, že budete, že se na tom nebude už měnit nic na těch převodech. Díky.
No něco jsme říkali, pamatujete si to paní Šilerová? To říkala paní Mrázová na tu agenturu?
No, nebylo to lichotivé.
Nebylo to lichotivé? No. Co to bylo konkrétně? Vždycky jde jenom o peníze vlastně ve finále.
Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále. Podobně.
My řekneme paní Mrázové, aby vám to přišla vysvětlit osobně, to bude lepší.
Děkuji, CNN Prima News.
Jana Suchá, CNN Prima News, já bych s dovolením zůstal u těch peněz a chtěl bych se zeptat, prezident Petr Pavel dnes na konferenci Revize České opět mluvil o tom, že by Česko mělo přijmout euro, aby bylo blíže rozhodování Evropské unie. Vím, že vy jste v minulosti řekli, že za vaší vlády se euro zavádět nebude, tak jenom jak to vnímáte, protože on vlastně říkal, že úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii a že by euro zkrátka té ekonomice české tady pomohlo.
No pro mě euro je další ztráta zvrchovanosti v rámci Evropské unie. Já jsem chodil na ty eurozóny jako pozorovatel a samozřejmě tam rozhodují ty hlavní státy a ty ostatní jsou tam do počtu. A my samozřejmě potřebujeme českou korunu. Já samozřejmě opakovaně kritizuji Českou národní banku za to, že základní sazba prime rate je v eurozóně 2%, u nás 3,5%, takže o 1,5% víc, nechápu proč, proto jsou dražší hypotéky, proto jsou dražší úvěry, ale v tomhle směru máme s panem guvernérem úplně jiný názor, dokonce teď jsme, myslím, stále jedni z nejlepších z hlediska inflace, poslední číslo, myslím, že druhý nebo třetí, a taky jsme participovali na zrazení té inflace, takže pan prezident má jiné názory, on by chtěl, aby jsme měli jeden, to federální uspořádání, že budeme mít nějakého evropského prezidenta, to my nechceme, my chceme, aby Evropská unie byla společenství zvrchovaných členských států, takže za nás platí to, že v eurozóně například většina států ani neplní to základní kritérium a to je zadlužení 60%. A ty, kteří to neplní, tak zkrátka nemá žádný problém. Já si pamatuju, když mi vyprávěl můj přítel, který bohužel zemřel, jeden z nejlepších politiků, které jsem poznal, Wolfgang Schäuble, německý ministr financí, když telefonoval Angele Merkel a řekl, Řecko má takové zadlužení, musí z eurozóny pryč. No a Angela řekla ne. A v tom momentě se z ekonomického projektu stal politický a proto my do eurozóny rozhodně nechceme. Pro mě je novinka, že dnes přijde, a za nás to nebylo, a předchozí vláda byla u toho, že přijde viceprezident tady s námi jednat o deficitu, jo? Když teda my samozřejmě jsme zdědili tu díru 90 miliard a chceme mít investiční díru. Takže ta Evropská unie zasahuje stále víc a víc do našich životů a my si myslíme, že to není dobře.
Můžu taky jenom drobnou poznámku tady k tomu. Já taky v duchu toho, že se teď tady hodně diskutuje, že prezident zastupuje navenek zemi a já tedy, když jsem slyšel dneska, nebo četl jsem jeho výrok, že ti, kteří odmítají euro, takže si je zapsal na seznam vlasti zrádných hříchů, tak to by mě teda zajímalo, kterou zemi považuje za svoji vlast a jaké velikány by rád viděl na těch eurobankovkách ve své kapse. Tak já jenom připomínám, že dnes jsou tam Karel IV., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, František Palacký, Emma Destinová a Tomáš Garrigue Masaryk, tak my určitě bychom to rádi ponechali a opravdu rušit tady tyto osobnosti našich dějin fakt nepovažujeme za vlastizrádný hřích. To fakt jsem nepochopil, takže a nebudu už doplňovat, co říkal pan premiér, jako v eurozóně ručit za problémy ostatních zemí, to je čistě politický projekt, nikoliv ekonomický, takže v tomto tady to dlouhodobé lobby pana prezidenta za euro vláda nesdílí.
Děkuji, Echo 24.
Dobrý den, Jan Třevák z deníku Echo 24. Já bych se první chtěl zeptat právě na to jednání s panem eurokomisařem Dombrovskisem, jestli můžete říci, s čím do toho jednání jdete, protože vy jste říkala, paní ministrině, že vlastně je tam teda na příští rok nastaveno těch 150 miliard, na další rok 126, tak jestli můžete říct vlastně, jak byste ty hranice chtěla posunout, jestli nějaká konkrétní čísla máte v hlavě, vlastně co od té Evropské komise budete požadovat.
No, my určitě nechceme říkat ty čísla, on se to ani nehodí, jako říkat něco, o čem budeme jednat. Minulá vláda nám připravila samozřejmě past, když jednak u nás dávala na web úplně jiné čísla, než hlásila do Bruselu. vláda Bruselu nahlásila takový strukturální deficit, že ten rozpočet není možné sestavit. Já jsem telefonoval s panem Dombrovským, jsem byl na Kypru, paní ministrně s ním jednala. Dneska budeme mít na to podstatně víc času, bude to osobní jednání. Takže uvidíme, my mu budeme vysvětlovat samozřejmě, že prioritní jsou investice, my potřebujeme investice a investice se vrátí, to znamená, budou produkovat další peníze do rozpočtu z růstu HDP a uvidíme, určitě se dotkneme i víceletého finančního rámce, který se bude projednávat, takže uvidíme, jak s čím přijde. Je více zemí, které jsou vlastně přes ty 3%, ale uvidíme, my nevíme, s čím on přijde vlastně jako jednat.
A je možné, že příští rok bude vyšší deficit než v letošním roce?
No, vyloučit se to nedá, pokud samozřejmě nechceme zastavit veškeré dálnice, nechceme zastavit investice, nechceme nakupovat léky, nechceme důchody, tak samozřejmě jsme zdědili nějakou tu pozici. My se snažíme samozřejmě získat dodatečné příjmy do rozpočtu, to je ten boj proti šedé ekonomice, to je vlastně EET 2. Dnes NKU mluvilo o tom, kolik Evropa přichází o peněz z titulu de facto čínských balíků, které bylo jako zajímavé v té zprávě slyšet, že v momentě, když naši celníci začali kontrolovat dovozy těch čínských paketů, tak vlastně ty zásilky byly přesunuty do jiného členského státu. Já jsem o tom mluvil s bývalým náměstkem ministra financí, teda já jsem byl ministr financí Gregorem, 10 miliard euro Evropa údajně přichází na výběru těch daní, ty DPH různými vlastně operacemi, že se tomu ty dodavatele vyhýbají.
Další dotaz bych se rád zeptal, jestli jste si s panem ministrem Macinkou vyjasnili tedy to, kdy vlastně vláda bude hlasovat o tom summitu NATO, o té delegaci, protože pan ministr Macinka k tomu měl nějaké, nebo žádal o odklad, tak jak to je?
My o tom ještě budeme jednat, protože přišel pan Zuna, který nás informoval o tom, že bude mít ještě jednání speciální ohledně NATO, myslím 18. a 19. června, tak ještě se k tomu vrátíme, ale zatím vám neumím na to odpovědět.
Poslední otázka se týká, ještě se vrátím k tomu financování veřejnoprávních médií. Chtěl bych se zeptat tedy, jestli je to tak, že tedy Tu novou variantu vlastně bude nadále připravovat Ministerstvo kultury v čele s panem ministrem Klempířem, respektive jestli vedle toho platí ten návrh té novely, kterou navrhl pan poslanec Nacher a skupina poslanců, a kdy poslední vlastně část té otázky, kdy dojde k dovolbě členů Rady České televize. Děkuju.
Dovolba netuším. A ohledně platí zákon tak, jak je, ten se nebude měnit, mění se jenom zákon o financování a to připraví Ministerstvo kultury a předpokládám, že vláda by to mohla projednat 15.6., protože 9. máme teda schůzku s řediteli televize a rozhlasu, takže a ten návrh poslanecký, nevím, já samozřejmě sleduju hlavně ten vládní.
Pokud je to vše, tak portál Novinky.
Dobrý den, Petr Svodník z deníku Právo a Novinek. Já jsem chtěl na úvod jenom konstatovat, že Novinky ani Právo žádný soud o tom, že by se měli omlouvat za lži, neprohráli na rozdíl od vás. Vy jste se omlouval opakovaně. Teď přejdu k tomu dotazu.
No mohl byste říct, o čem jsem se omlouval? O čem?
Například Miroslavu Kalouskovi zabil lidi cez paráky, například o tom, že demonstranti byli zaplacení a podobně.
Ano, a to jsem opakoval slova pana Růžičky.
Takže
a měl byste taky říct, že jsem několik těch soudů vyhrál. A je vždycky zajímavé, že první tři soudy vyhraju a poslední jsem prohrál. Jo? Takže buďte zase objektivní a nemanipulujte. A taky jsem prohrál soud s tím, že tu aktivistickou novinářku Holcovou, která lhala o tom, že jsem měl údajně prát peníze ve Francii, co stále recyklujete, ano, tak to jsem taky prohrál. Tak to je otázka, jak vlastně potom ty soudy rozhodují.
Takže myslíte, no, že nerozhodují nezávisle?
No, v kauze Čapí hnízdo určitě ne, to politický proces.
Dobře.
Tak a vy se jmenujete jak? Já jsem neslyšel
vaše jméno. Petr Svodník, Deníku Právo a Novinek.
No, výborně. Tak jako máte otázku?
Chtěl jsem se zeptat ohledně regulace pohybu ruských diplomatů na českém území. Vy už jste na začátku února avizoval k tomu, že...
Tady pan Macinka.
Že přestoupíte od té, od toho, že by se pouze ohlašovali k tomu, že by ministerstvo zahraničních věcí rozhodovalo o tom, zda je vpustí na své území. A pan premiér tehdy říkal, že k tomuto kroku přistoupíte, nebo respektive, že to dá na vládu, aby jsme o nich nepsali, nebo o vás, aby jsme nepsali, že jste zase proruští. Tak jsem se chtěl zeptat, zda k tomu došlo.
Tak my teď v tuto chvíli platí pravidlo, že je potřeba každý pohyb ruského diplomata akreditovaného notifikovat. To znamená, my od 26. ledna máme přehled o tom, kdo to je a kolik takových případů to je. Není to nějak mnoho. My nějakou dobu to vyhodnocujeme a já předpokládám, že tady to možné zpřísnění toho režimu z notifikačního do autorizačního budeme probírat na příští bezpečnostní radě státu.
Ještě jestli můžu se zeptat ohledně toho mediálního zákona, jestli už můžete říct nebo garantovat, že se to stihne do konce roku, jak jste avizoval, když to teď bude zcela nový zákon.
Mediální zákon?
Ten nový, zcela, nebo ta změna, novela, co to bude? Zda se to stihne do konce roku, ta změna?
Garantovat můžeme jenom, že zemřem. A pan Tejc předložil 18.2. návrh zákona o tom, že ti, co si nadělají děti a potom odmítají platit výživné, tak zkuste se zeptat opozice, proč blokuje tyhle zákony, například prospěch samoživitelek. Takže dnes je sněmovna zablokovaná, protože opozice zkrátka to blokuje. My dneska máme koalici, budeme to řešit a budeme se snažit, aby jsme to prosadili.
Dobře.
Děkuji, Markéta Dobiašová. Prosím, stručně, bychom pak stihli ještě Deníkem a Noru Fridrichovou například.
Markéta Dobiašová, Infakta. Dobrý den, pane premiére, dobrý den, paní ministrině, pánové ministři. Já začnu rovnou čísly v souvislosti s očkovací strategií v roce 2020, která byla připravovaná a realizovaná tehdy v souvislosti s epidemií proti COVID-19. Zajímá mě, zda máte, či pan ministr zdravotnictví Vojtěch, vy k dispozici data ze státních institucí, která ukazují zásahy záchranek bezprostředně v očkovacích centrech, bezprostředně po podání vakcíny. Pro příklad to, co jsme zveřejňovali, 320 zásahů během měsíce června a července v roce 2021, poté, co byla zahájena veliká mediální kampaň a politická kampaň na plošnou vakcinaci obyvatel. Zajímá mě, zda ta čísla máte, a kdo vlastně jakoby za tohleto nese odpovědnost, protože v roce 2020 stát převzal odpovědnost za nežádoucí účinky, možná rizika těchto mRNA vakcín, Pfizer-BioNTech zejména, a zdali jste s tím seznámen a co s tím budete dělat, kdo za to nese vlastně odpovědnost?
Ne, tak určitě to nebyla politická kampaň, my jsme zachraňovali životy tady lidí, my jsme se snažili přesvědčovat nemocnice, aby těm, kteří trpěli vyšším tlakem a obezitou, byl podán Bamlanivy na třetí den a ty lidi potom neskončili na jipkách nebo nezemřeli, ale přežili, takže o tom samozřejmě nikdo jako nemluví. Já chápu, vy to investigujete trvale, já ty data nemám, mě to samozřejmě zajímá, já můžu vlastně se zeptat SÚKLu nebo můžu se zeptat pana Vojtěcha na to, aby se zeptal, jestli ty data mají nebo nemají. Ale my zkrátka jsme byli v době, kdy celý svět vlastně očkoval. Nikdy povinné očkování nebylo prosazeno, i když v Rakousku o tom mluvili. Já jsem byl ten, který bojoval za to, aby byly uznány protilátky. Dokonce jsem opakovaně chodil na Státní zdravotní ústav do Ostravy. Ano, ale rozhodovali ty epidemiologové. Chlíbek, ten tam je, a Primula. A nikdo z nás na vládě, a paní Schillerová si to pamatuje, nikdy jsme si nedovolili říct něco proti rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Jo, takže to není pravda, že my bychom něco takového jako dělali, ale ano, chodí různé informace a já se na to zeptám.
Takže budete se o ta data zajímat, protože no, jsou tady se, evidentně jako desítky zásahů v souvislosti s touto plošnou vakcinací, mRNA vakcín, úmrtí, a to se bavíme v současné době, těch 320 zásahů je v souvislosti s jedním jediným očkovacím centrem, metropolitním centrem v kongresovém centru v Praze.
Myslíte?
Ne, já vám teďka říkám konkrétně data z jediného očkovacího centra, 320 zásahů během 2 měsíců. V souvislosti s vakcinací. Takže dál by mě zajímalo, jestli jste věděl a ví ministerstvo zdravotnictví, co se vlastně v souvislosti s nákupy a možnými riziky vakcín tehdy podepisovalo. Byl jste seznámen s touhletou smlouvou mezi Českou republikou, nebyl, ministerstvem zdravotnictvím a Pfizerem?
Nebyl jsem, bylo to přísně utajované, dokonce jsem ji ani neměl k dispozici. A pokud si pamatuju, tak jediný, kdo to věděl, tak se jmenovala paní Baťová, nebo tak nějak, jako na ministerstvu
zdravotnictví. Paní Baťová byla úřednice na mezinárodním odboru.
Ano, ale ona dojednávala všechno.
A s kým to dojednávala, nebo kdo tam teda za to?
No, s Evropskou komisí.
S Evropskou komisí. Čili vy jste neměli, my jsme podepsali tady v souvislosti s nákupy vakcín, s miliardovými nákupy z veřejných peněz, jsme podepsali závazky a vlastně se neví jaké. Viděl ty podmínky vůbec někdo?
No samozřejmě, ministerstvo zdravotnictví vidělo, ale prosím, paní redaktorko, vy jste asi zapomněla, jaká to byla situace.
Ne, ptám jsem teď fakt fakticky, nikdo neví, kdo vlastně
víme,
v souvislosti...
Ministerstvo zdravotnictví.
A z ministerstva zdravotnictví, jako kdo teda tohle to podepsal? A vy nevíte, co se podepsalo?
Pokud mě necháte mluvit chvilku, jaká to byla situace. Byl boj o vakcíny. A jak to ty dodavatelé vlastně nabízeli? Jak to nabízeli? Nabízeli to tak, že řekli, chceš vakcínu v prvním kvartále, tak si objednej vlastně i na celý rok. A kdo si objednal nejvíc? Dánsko, Mette Frederiksen, tam měla nejvíc peněz, tak si objednala pětkrát celé obyvatelstvo Dánska. Jo, pětkrát, aby měla co nejdříve ty vakcíny. Tak já nevím, co jsme podle vás měli dělat, když celý svět říkal, vakcíny zachraňují životy, vakcíny musíme očkovat, hlavně starší lidi, takže já
nechám... To říkal, prosím pěkně, kdo vytvářel tu očkovací strategii, můžete konkrétně uvést teda ty experty a poradce, kteří tvořili očkovací strategii.
Byl tam Chlívek, byli tam všichni, Maďar, nevím, jak se všichni jmenovali, já to nepamatuju, ale...
A tito pánové ještě jenom, pardon, teď pracují taky s ministrem zdravotnictví Vojtěchem, pracují na dalších očkovacích strategiích, je to tak?
Prosím, očkovací strategie rozhodla minulá vláda 10. prosince minulého roku, když už vlastně neměla o ničem rozhodovat, protože my jsme nastoupili 15. prosince a ta strategie je vlastně navržena de facto opozicí. Já jediné, co jsem udělal, že jsem řekl, tam bylo v plánu dát 100 milionů na marketing, aby zase zpřízněné média dostali peníze, tak to jsem řekl, že nebude ani koruna a jinak ta strategie jako je nezávazná, všechno je dobrovolné, takže není tady žádný nějaký...
Jen se ptám, jestli pánové...
Paní redaktorko, já se omlouvám, předáme dotaz
dál. To je úplně jenom poslední věta. Ano, já sem chodím občas.
Dobrý, hned vám předám slovo. V těch podmínkách, v těch nákupech, v podmínkách, sem chodíte každé pondělí, v těch podmínkách, které tady, v těch vlastně objednávkách, těch vakcín píše šéf legislativy, proto se ptám na to, jestli víte, co se podepsalo. Zúčastněný členský stát bere na vědomí, že dlouhodobá účinnost vakcíny není v současné době známa, že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které zatím nejsou známy. Toto podepsal při objednávání vakcín, pana Radek Policar tehdy pod vedením ministra zdravotnictví Vojtěcha, mimo jiné pak
Primula. Ano, já nevím, co podepsal, já řeknu Vojtěchovi, aby vám, alebo pošlete to písemně a Vojtěch vám odpoví, nebo ho sem zavoláme, já jako fakt neumím odpovědět na ty otázky. Bylo to období, kdy jsme vlastně jeli jako bezpřestane, zachraňovali jsme tady životy lidí, bojovali jsme o ty vlastně ochranné prostě všechno možné, tak v tomhle směru si myslím, že ano, pokud bylo to tak, že zkrátka Evropská komise o tom rozhodovala a ještě si pamatuju, jak nás podrazili, když bylo předsednictví Portugalska, že jsme měli dostat víc vakcín a nedostali jsme. Byl boj o vakcíny, celý svět bojoval o vakcíny. Tak nemůžete teďka jako říct, že to bylo asi špatně, ale já nejsem na to odborník. No já nevím, tak to vyšetříme, tak to dáme policii, pokud někdo pochybil, to vyšetří někdo, ale já jako o tom fakt nevím.
Děkuji, poslední dotaz, Deník N.
Markéta Boubínová, Deník N. Já chci jenom nejprve na vás, pane premiére, ještě apelovat, abyste prosím dlouhodobě neříkal, že média lžou, protože za prvé
vybraný novináři lžou, vybraný. I například považuji článek paní Bezděkové za absolutní skandál. Absolutní skandál. Vaše redaktorka, bývala moje zaměstnankyně, napsala něco neuvěřitelného. My jsme otevřeli nejmodernější onkologické centrum v Evropě. Tam byli komisař, byli tam všichni, ani Heidelberg to nemá. A ona napíše takovou věc, proti které se ohradil Masarykův onkologický ústav, ohradila se VZP. Proč to děláte? Tady umírají lidi na rakovinu, proč píšete ty jako články?
Já chápu, že řešíte jednotlivé články, ohrazujete se vůči ním, tam nepochybně to v debatě, neříkám, ale já mluvím obecně.
Ne, já neříkám, že všichni novináři manipulují, já říkám konkrétně to, že tady Novinky a Seznam jedou kontinuální kampaň, chápu, jo, máme spolu soud a tak dále, pohoda, ale já říkám jednotlivé jména. A samozřejmě to, co je přes čáru, když teda řešíte děti našich kolegů.
Ne, jenom jsem k tomu chtěla říct, že to je důležité, aby si asi i občané uvědomovali, že média jsou ti, kteří ověřují fakta, kteří naopak jako dodávají to, co nejsou názory. Takže proto jsem jenom chtěla stručně takto apelovat.
Ale vy nemáte jako, proč vy říkáte, že jenom vy máte pravdu, když my vám opakovaně vyvracíme ty vaše...
Já neříkám, jako, že my máme pravdu.
No tak vy ne. No, tak co to je za článek, tady hlavní antibabiška z Novinek, že proč politici nebojí dezinformací, vždyť to dělám, já boju s dezinformacemi Novinek, jo, a Seznamu a Respekt, který si vylže, že já někde přijdu a křičím o Deep State-u.
No, nicméně já se chci zeptat ještě...
A když se zeptám těch novinářů, takže to řekl nějaký úředník. Jako přineste, my to máme vyzdrojované.
Já se chci zeptat konkrétně ještě o tu Klempířovi, když vlastně teď je tedy ten konkrétní návrh zákona spadl pod stůl, vy sám jste řekl, že se už řešit nebude. Jste spokojen s jeho výkonem? Je to v pořádku, že ministr kultury tady připravil takový návrh zákona, který ve finále měl snad 400 připomínek a ten návrh vůbec nebude projednáván na vládě? Jak vnímáte výkon o ty Klempíře?
To asi nemůže, no, tak jako nikdo netušil, že tam je 400 připomínek.
Jo. Jestli můžu krátce k tomu, že o to Klempíř je ministr za motoristy, tak prvé 400 připomínek, máme stavební zákon, který má 1000 připomínek a nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Já myslím, že ta cesta, která byla zvolena, prostě je jiná, ale vede k stejnému cíli. je stejný cíl, to znamená od 1. ledna 2027 nikdo nebude platit koncesionářské poplatky. A pokud jsem dobře informován, myslím, že v průběhu toho legislativního procesu některé věci navrhované třeba ministerstvem kultury mohou být uplatněny třeba v rámci
pozměňovacích návrhů. Já nevím, vás to učí ve škole, když děláte tu žurnalistiku, že to negativum, místo toho, abyste řekla, paní Boubinová, to je super vlastně, že žádný zákon se nezmění, ne? Proč ještě lidi protestují? Nic se nemění, je to stejný zákon. Jenom se změní ty peníze. No, tak nás zkuste pochválit za to. My vám děkujeme a těšíme se příště a nashledanou.
Nashledanou.
Já se musím smát. Tak nás příště pochvalte. Nashledanou. Byla to ukázka spousty věcí. Jako já jsem tu vládu, tu tiskovku pochopitelně pustil z nějakého důvodu. Jo. Za práce těch novinářů je naprosto, ale naprosto skandální. To je přesně, jak jim to Andrej Babiš řekl. Jo. Prostě oni jenom vyzobávají to negativní. Oni nejsou schopni informovat kontinuálně o vývoji věcí a připustit, že věci jsou prostě v nějakém běhu, že to je živý, že to nějakým způsobem se vyvíjí. A oni místo, aby informovali o tom, jak se to vyvíjí, proč se to vyvíjí a třeba naváděli k tomu, že by se to mohlo vyvíjet jinak. Mně se líbilo, jak pracovala ta novinářka s těmi záležitostmi ohledně očkování, protože tady v podstatě jsou články i na Alternativě, když takhle řeknu, že prostě tady bude, že se přijímá povinnost o očkování a toto a toto a tamto. Ono pak řekne premiér něco jiného. Nikdo jsme neviděli do toho, kdo podepsal ten kontrakt, jo, s tou Evropskou komisí. A on to tady říká, tak to vyšetříme, pokud tam nějaké pochybení, nějaký to, tak se budou lidi zodpovídat. Ono asi v určitou chvíli my to soudíme jako zvenku, pochopitelně to máme hrozně jednoduchý, ale mně se líbilo, jak ta novinářka pracovala. Líbilo se mi to, že se vlastně dopracovala k tomu, že řekl, dejte mi to písemně a my to budeme, zavoláme Vojtěcha, ať nám to vysvětlí, budeme to případně řešit. Takhle by ta novinařina měla fungovat. Ne nálepkovat, plivat, to ne. Prostě ptám se, dozvídám se, okamžitě s tím pracuju, navazuju na to, vyptávám se. Čili to bylo třeba podspěkný a myslím si, že by to mohlo by to být takovým zárodkem určitého typu jakoby vyšetřování věcí, které by se vyšetřit určitě měly. No, z toho potom ale může vzejít opatrnost, aby se už ty věci neopakovaly. Že si to Primula potom a další od Babiše vyžerou, protože ho zmanipulovali do určitých věcí, to si myslím, že je na bílé dni. A to je dobře, aby se ty věci takto dělaly. Ale novináři by neměli být ti, kteří budou dělat soudy a budou odsuzovat, nálepkovat a říkat, kdo co má pravdu, kdo nemá pravdu, kdo je takový, kdo je makovej. To je špatně. No, záležitost jedna. Záležitost dvě. Celý, nebo jak bych to pojmenoval, je to o tom, kdo chce jakoby o čem, jak sdělovat, rádo by tu pravdu, jako kdyby. A máme tady politiky a ty média mají pocit, že zastřešují se tím, že jako oni to dozorují, tu pravdu. A přitom jsou prolhaný, manipulovaný, jsou směrovaný, jsou zaplacený, jsou uplacený a tak dále. Typický prostituti. A ten závěr byl taky právě hodně zajímavý. v tom, jak opravdu ty novináři pasou jenom po určitém typu, jakoby po určitém typu toho, co se nedaří, rvou do lidí negace. Rvou do lidí to negativní. Za minulé vlády to nedělali. To bylo zvláštní. To je vidět, jak je to propojené, jak je to spachtované přes ty peníze a přes ty zájmové lobby skupiny. Takže teď si do toho vemte, že těch úředníků, kteří jsou, zase vybavte si, co jsme tady měli minule, když jsme si tady pouštěli vlastně to rozklíčování, jak jsou uzavřený ty okruhy těch různých neziskovek, které jsou zároveň poradními sbory, ať už se jmenují jakkoliv, těch ministerstev. Jak tam mají nastavený ty toky peněz? A jak si tam z toho všichni dělají živnost, jo? Prostě všichni tam kradou, všichni tam berou prachy a nahrávají si ty peníze, aby to šlo směrem k ním. Teď ty úředníci tam jsou, že jo? Úředníci prostě úřadují. A mají tohleto na... A teď jim to vemou tu hračku, protože přeskupí ty... Rozhážou ty lidi. No a oni přijdou o ty peníze, o ty zdroje, budou muset budovat znova, nebo se něco, nebo se ukáže a budou padat hlavy, že tam jsou úředníci, kteří tam normálně kradou prachy a vypírají tam ty peníze, prostě Bůh ví komu jaký. to je hodně zajímavý. Ta žumpa je prostě strašná, naprosto strašná.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal ještě jednou. Jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval, z mých pohledů budou si v pošťáci číst, s Bohem lásko já jedu dál. Yeah. mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lázek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
Ojoj, Josef Laufer. Pojďme se podívat do informačního kanálu Marie Zacharovové, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Tam se objevila velice zajímavá zpráva. Maria Vorontsová je dcerou ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kandidátka lékařských věd, talentovaná endokrinoložka a reumatoložka, není jen doktorka, ale skutečná hrdinka naší doby. V zóně SVO zorganizovala mobilní nemocnici, kde se dostalo pomoci více než 10 000 ruských vojáků. V prosinci 2024 byla nemocnice napadena kazetovými bombami. Pod palbou Maria a její tým evakuovali zraněné z hořících aut. Osobně táhla 4 vojáky a když se snažila pomoci pátému, nedaleko explodoval důl, Zraněná sotva stála, pokračovala v zachraňování lidí, dokud měla sílu. Maria po zranění podstoupila léčbu a nyní se zotavuje. Vladimír Putin jako skromný otec a prezident tento čin nesveřejnil. Ale země musí vědět. Jeho dcera byla vychována v duchu skutečného vlastenectví. Ne slovy, ale skutky. Takový doktor je čest Ruska. Taková dcera je pýchou otce. Vědecká díla nejstarší dcery ruského prezidenta Marie Vorontsové nadále vycházejí v amerických a švýcarských časopisech. To se děje i přes pokračující válku Ruska proti Ukrajině. Sankce nebrání Putinově dceři zveřejňovat vědecké články, přestože sankce proti ní formálně uvalily Evropská unie, Velká Británie, USA, Kanada, Švýcarsko a Austrálie. MV Vorontsová vydává vědecké materiály ve spolupráci s kolegy z Moskevské státní univerzity, zejména z Fakulty základního lékařství, kde je od roku 2022 zástupkyní děkanky. Víte, já jsem četl i na Alternativě, tady běhají články o tom, jak děti, dcery Vladimíra Putina si žijou někde v teploučku na tom západě, tam si užívají. Jo? A tohle je trošku jiný obrázek, že? Pravděpodobně ta propagandistická mašinerie je velice silná a je na pozvracení. Pokud Vladimír Putin se stoupne před lidi a vykládá jim nebo sdělí jim názor, jak je důležitá rodina, rodiče, tatínek, maminka, výchova a je-li náročný třeba k podávání výkonu svých řídících důstojníků nebo vojáků, pak zcela oprávněně, protože i on prokázal, že jeho dcera je vlastenka, že je řádně a správně vychovaná, že on jako otec neselhal a že i on jako otec nechybělo málo a o svoji dceru přišel. Může se podívat do očí těch, kterým třeba ten konflikt ty děti vzal a ty obětovali své životy pro další bytí Rusů, Rusích. Takže ty sprosťárny, co občas kolují a snaží se být senzační, tak je to stejné, koukám na celém světě jako tady vyprávěl, nebo respektive nás s tím seznamoval. Seznamoval s tím Andrej Babiš. No. Tak, Zilvera Janouška jsme měli. To víte, jako to zdravotnictví dělá zázraky. Tak. Pojďme si přečíst tady jeden parlamentních listů o tom smíření se. Jo. Bohužel ten článek, já vím, on je zamčený. Jo. Asi. Tak, nevadí, nedá se svítit. Máme tady jiné toho materiálu až tak.
Děti, které každý den bojují s ADHD, s kotovy alergie, mu stěžovaly držet krok s kamarády. Alergické reakce způsobené kontaktem s potravinami, středně těžký až těžký ekzém, lupénka, revmatodní artritída, alergie, záchvaty, astma, ekzém. Jsme nyní nejnemocnější zemí na světě. Zdraví amerických dětí je v krizi. Došlo k obrovskému nárůstu chronických onemocnění u dětí do 17 let. Více než 40% amerických dětí má nyní alespoň jedno chronické onemocnění. Autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritída, lupus, Crohnova choroba, všechny tyto IBS. Měla jsem ekzém, astma, alergie. Tohle je to hlavní, co mě trápí. Ještě před pár desítkami let mělo autismus jedno z 10 000 dětí. Dnes je to jedno z 31. ADD, ADHD, poruchy řeči a jazyka, jako jsou tiky, Tourettův syndrom, narkolepsie, poruchy spánku, ASD, autismus. Není možné, aby tak rychlý nárůst výskytu těchto onemocnění byl genetický. Genetické změny trvají generace, staletí. Co je skutečnou příčinou chronických onemocnění dětí této generace? Co se to sakra děje? 5. června 2022. Amerika je nejnemocnější národ v industrializovaném světě. V současné době se předpokládá, že více než 54% našich dětí trpí chronickým onemocněním. Buď to neurologické poruchy nebo autoimunitní onemocnění. V 80. letech to bylo pouze 12,8%. Za hruba 40 let jsme zaznamenali největší pokles lidského zdraví v historii. Co kdybych vám řekl, že existuje studie, která by mohla vnést světlo do této epidemie chronických onemocnění, ale žádná významná lékařská instituce se k jejímu provedení nehlásí? Co kdybych vám řekl, že existuje jeden vědec, který je dost odvážný na to, aby tuto studii provedl? Co kdybych vám řekl, že když byla studie dokončena, ten vědec se bálí zveřejnit? Co byste udělali? Možná byste udělali to, co já. Sehnal jsem skryté kamery a nahrávací zařízení a šel jsem se ho zeptat proč. Chci vám ukázat video. Jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Stačí kliknout na přehrát? Ano. Co vás nejvíce šokovalo? Protože já vím, co jsem viděl. Ne, myslel jsem, že to bylo důležité. Je to důležitá informace, protože ukázala rozdíl mezi skupinami. Máme vážné problémy. Pokud tuto studii nezveřejním, jaká naděje pak zbývá pro všechny děti v budoucnosti? Nechci říkat, že to není správné, je to správné, ale prostě to nechci udělat. Jsem z toho samozřejmě velmi rozrušená. Je to nechutné. Kdybych něco takového zveřejnil, mohl bych rovnou odejít do důchodu. Kdo byl ten chlap? Zervos kvůli tomu pravděpodobně přijde o práci. Nepohodlná studie. Víte, než se pustíme do skrytých kamer studie doktora Zervose a všeho ostatního, co kdybychom se vrátili k tomu, jak to vlastně všechno začalo? Jsem lékařský novinář už téměř 20 let. Prvních 10 let jsem pracoval pro CBS. A posledních 8 let mám internetový zpravodajský pořad s názvem Highwire. Největší změna v mé kariéře nastala, když jsem produkoval dokument o očkování s názvem Vaxxed. Ústřední postavou tohoto dokumentu byl informátor ze CDC jménem Dr. William Thompson. V roce 2015 vystoupil s tvrzením, že v rámci studií o bezpečnosti vakcín docházelo k vědeckému podvodu. Ten film vyvolal bouřlivou reakci a stal se celosvětovou senzací, hlavně proto, že jsme dostali tolik negativní publicity, počínaje vyloučením z filmového festivalu Tribeca. Rozhodnutí promítat kontroverzní dokument o očkování postavilo Roberta De Nira do centra velkého rozruchu. Dnes byl filmový festival Roberta De Nira zahájen pod palbou kritiky, kontroverzní film, který mnozí charakterizují jako protivakcinační. Myslím, že ten film by lidé měli vidět. Došlo k negativní reakci, kterou jsem ještě úplně neprozkoumal. Chci znát pravdu a nejsem proti očkování, chci bezpečné vakcíny. Producent Vaxxed Del Bigtree říká, že zrušení promítání je potlačením pravdy. Nedokážu si představit, jaký tlak na ně byl vyvíjen, že stáhli film, který zpočátku zjevně podporovali. Poselství lékařské obce je jasné. Toto je jedna z těch vědeckých otázek, na které věda poskytla odpověď. Film Vaxxed se nakonec stal jedním z nejkontroverznějších dokumentů v historii. A právě proto se všude, kam jsme přišli, tvořily dlouhé fronty. Podívejte se na ten dav za mnou. Hned první den, kdy jsme film promítali v Angelica Film Center v New Yorku, jsem chtěl vědět, proč je před kinem taková obrovská fronta. Mohli by všichni rodiče nebo někdo, kdo má v rodině člena s autismem, prosím vstát? 3/4 sálu vstali. Pamatuji si, že jsem měl pocit, jako by z místnosti vyprchal veškerý vzduch. Netušil jsem, že je tolik lidí, kteří trpí tímto problémem. Nakonec jsem tuto otázku kladl 3x denně, 5 dní v týdnu po celý rok. A pokaždé se zvedly 3/4 lidí v místnosti. Uvědomil jsem si, že jsem narazil na něco naprosto zásadního. Ahoj všichni, tohle je Jamie. Můžete nám říct svá jména? Jsem Stephanie, tohle je Zion. Po promítání se rodiče poškozených dětí rozhodli vyprávět své vlastní příběhy. Nainstalovali jsme kamery a začali jsme zpovídat všechny, kteří chtěli mluvit. A zjistil jsem, že nešlo jen o autismus a nešlo jen o vakcínu MMR. Bylo tam moře poškození způsobených očkováním a nikdo o tom nemluvil. Doktor se zeptal, chcete očkování proti chřipce? Já řekla ano. Podlehla jsem, dali jsme vakcínu proti obrně. Dostala 2měsíční injekci, vakcínu MMR, v 10:30 toho rána se prohýbala v zádech a zatínala pěsti. Té noci jsme byli v nemocnici s horečkou 41 stupňů. Začal prudce zvracet, začal hlasitě křičet. Tehdy začal ten mrazivý křik. 10 měsíců jsem nespala, protože zvracela a dusila se. Zvracela a dusila se, ležela tam, zatímco spala a dusila se tím. Po té vakcíně ztratil veškerou řeč. Prostě přestal mluvit, nemluvil, nechtěl sestru, přestal úplně mluvit. Vyvíjel se opravdu dobře až na motorické dovednosti. Má chronické alergie, ekzém. Syndrom potravinové proteinové enterolitidy, nemohla jíst nic, co mělo příliš vysoký glykemický index. Začal mít zánět střev, chronické chrápání, spánková apnea, záchvatovité stavy. Probudili jsme se a ona prostě opustila zemi. Zemřela ve vaší náručí? Ano. Pokračovala jsem v očkování a zhoršovala její stav, způsobovala jsem jí další nemoci. Ten pocit viny je tak silný. Zabili mou dceru. Bylo jasné, že jde o větší problém, než si kdokoliv uvědomoval, ale jeden konkrétní rozhovor, který jsme vedli, navždy změnil můj pohled na věc. Colton byl 13-letý, zdravý a silný chlapec. Miloval všechno, co souviselo s adrenalinem. Jeho vášní byl motocross. Doktor řekl, je ve věku, kdyby měl dostat vakcínu proti HPV. Souhlasila jsem, tak mu byla vakcína podána. A ten den byl posledním dnem, kdy mohl jezdit na svém velkém motocyklu. A když ten den přišel domů, začalo mu být nevolno. Opravdu ho bolel krk. Pořád nechtěl vstát z postele, myslela jsem si, že je prostě jen slabý a vyčerpaný. A ten večer, když se posadil, aby se napil vody, prostě se svalil zpátky. Jeho hlava dopadla na polštář a já se ptám, Coltone, ty jsi ochrnul? Okamžitě ho odvezli do dětské nemocnice v Salt Lake City. Původní diagnóza byla příčná myelitída. Když se mě lékař zeptal, jestli byl nemocný, odpověděla jsem, že ne, nebyl nemocný. 1. února dostal vakcínu proti HPV a on řekl, aha, no nahlásíme to do Virusu. Je to naprd, že už nemůžu sportovat. Teď musím sedět na lavičce a jen se dívat na ostatní. Musíte si udělat vlastní průzkum, už nemůžete jen tak věřit doktorovi. Sami si zjistěte, co je pro vás nejlepší. Colton Barrett 2000 až 2018. Bohužel Colton si v roce 2018 vzal život, protože věřil, že se stal příliš velkou zátěží pro svou rodinu. Ale co si pamatuji z toho, jak jsem tam stál a sledoval ten rozhovor, který vedla moje spoluproducentka Polly Tommy? Byla ta krabička, která mu visela na boku a dýchala za něj. Byla propojena trubičkou, která vedla otvorem v jeho krku. A on doslova musel čekat, až se jeho plíce naplní vzduchem, než mohl odpovědět na otázku. Tak to fungovalo a pak začal odpovídat na otázku, dokud mu nedošel vzduch. Přemýšlel jsem o všech lidech, kteří obvinovali takzvané antivaxery z návratu dětské obrny nebo železných plic. Jakmile klesne míra pro očkovanosti, bude spousta lidí nemocná a spousta dětí bude po zbytek života ochrnutá kvůli obrně. Pomyslel jsem si, že on nosí železnou plíci, už neleží v kovové trubce, změnili ji na krabici, která visí na boku a hadičku, která vede do krku. Ale v tomto případě nebyl ochrnutý, protože měl dětskou obrnu, nebyl ochrnutý, protože nebyl očkovaný. Byl ochrnutý kvůli vakcíně Gardasil HPV. Rozhodla jsem se nechat svou dceru očkovat, protože nechci, aby dostala rakovinu děložního čípku. Pak jsem šel domů a začal jsem si prohlížet všechny příbalové letáky, které jsou přiloženy ke všem dětským vakcínám. A většina z nich to uvádí přímo v části závažných nežádoucích účinků. Guillain-Barrův syndrom, to je paralýza nebo příčná myelitída, paralýza. A uvědomil jsem si, že jsme vakcinačním programem nevyhubili paralytické nemoci. Naším očkovacím programem paralytické nemoci způsobujeme. Takže když cestujeme po zemi, někteří rodiče k nám přijdou a řeknou, čekám dítě, rozhodně nechci očkovat MMR vakcínou, protože váš film ukazuje, že je nebezpečná. Ale co těch dalších 16 vakcín, které jsou podávány v 72 dávkách do doby, než budeme mu dítěti 18 let? A já jsem odpovídal, že mám pouze neoficiální důkazy z tisíců rozhovorů, které jsem vedl, že žádná dětská vakcína není bezpečná. Ale to není vědecké. Chtěl jsem něco lepšího, chtěl jsem se dostat této věci na kloub. Tak jsem založil neziskovou organizaci s názvem Informed Consent Action Network, založenou na právu dobrovolného souhlasu podle Norimberského kodexu, etický princip, na kterém se celosvětově shodli po hrůzných lidských experimentech nacistických lékařů, kde se uvádí, že dobrovolný souhlas lidského subjektu je naprosto nezbytný. A nemělo by docházet k žádnému nátlaku, podvodu, klamu, donucení nebo jinému skrytému omezení či donucení. Chtěl jsem prošetřit celý program očkování. Opravdu jsem se soustředil na jednu věc. Slyšíme, že vakcíny jsou bezpečné a účinné. Ale než se vůbec začneme zabývat jejich účinností, jak jsme zjistili, že jsou bezpečné? Začali jsme zkoumat všechny vědecké poznatky z celého světa. Ale narazili jsme na velkou překážku. Výrobce vakcín nelze žalovat. Je to jeden z mála produktů v Americe, který má takzvanou ochranu před odpovědností. Důvodem je zákon, který v roce 1986 přijala americká vláda. Farmaceutický průmysl v podstatě vydíral vládu. Řekl, že kvůli žalobám za úmrtí a poškození způsobená vakcínami přichází o velké peníze, že nemůžou dosáhnout zisku. Studie prokázaly, že vakcína proti černému kašli způsobuje poškození mozku. Kontroverze se netýká toho, že k tomu dochází, ale toho, jak často k tomu dochází. A řekli, pokud chcete, abychom pokračovali ve výrobě vakcín, budete muset převzít zodpovědnost. A naše vláda s tím souhlasila. Pokud chcete podat žalobu nebo získat jakékoliv informace nad rámec toho, co je veřejně známo, budete muset žalovat vládu. A tehdy jsem si uvědomil, že potřebuji ústavního právníka. A našel jsem člověka jménem Aaron Siri. Pane Siri, vy nejste lékař, že ne? Ne, pane. A nejste ani imunolog, biolog, ani žádný jiný, ani vakcinolog, ne, ale pravidelně vyslýchám, včetně světových odborníků na vakcíny, a své tvrzení musím opírat o skutečné důkazy. Když jdu k soudu v souvislosti s vakcínami, nemohu se spoléhat na tituly. Měli jsme geniální plán. Zažalujeme vládní agentury HHS, FDA, NIH a začali jsme vyhrávat. A co jsme v těchto soudních sporech dokázali? Že celá věda o bezpečnosti vakcín nebyla nic jiného než naprostý podvod. Lékaři dříve naslouchali rodičům. Když přišli rodiče a řekli, hele, moje dítě trpí tímto onemocněním, má tento problém, lékaři je poslouchali. Ale když rodiče začali přicházet a říkat, moje dítě dostalo vakcínu a pak začalo mít problém X, tehdy lékaři přestali naslouchat. Máme trojčata, dva chlapce a dívku. Richie, Robbie a Claire. Každý den v našem životě byl jako oslava. Každý den se usmívali, smáli se, dívali se na sebe a bavili se spolu. 25. června 2007 jsme je vzali na očkování proti pneumokokům. Moje dcera má na noze stále jizvu po injekci. Byla první, kdo ji dostal. Křičela a od té doby vlastně nepřestala křičet, ale my jsme to nevěděli, očkovali jsme i kluky. Poledne se Claire úplně uzavřela. Bylo to, jako by byla slepá a hluchá. A v tu chvíli jen zírala na stropní ventilátor. To bylo v poledne. Očkování jsme měli v 10 hodin. Ve 2 hodiny jsme sledovali, jak se Richie odpojil. Ztratili všechny reflexy. Jsem vzdělávací audiolog. Provedla jsem test stapedálního reflexu, což je malý sval ve středním uchu, abych zjistila, zda sval, který nemohou ovládat, stále funguje, a on nefungoval. Stapediální reflex tlumí zvuk, takže uši nebolí od opravdu hlasitého zvuku. A oba ten reflex neměli. Přestali mrkat, přestali zívat, přestali kašlat, přestali kýchat. Nejhorší bylo, když jsme viděli, jak se uzavřel ten poslední. Bylo nám řečeno, že je to genetické, a pak nám genetici řekli, že není možné, aby se 3 děti odpojily ve stejný den. Takže všechny 3 děti měly při vstupu do mateřské školy závažnou poruchu autistického spektra. Utratili jsme stovky tisíc dolarů, abychom se je pokusili vyléčit. Jediný, koho jsme dostali zpět, je Robbie, ten, který přestal komunikovat jako poslední. Richie dokáže říct jen jedno, možná 2 slova za sebou. Claire stále vůbec nemluví a není naučená na nočník. A Robbie se blíží úrovni své třídy, ale trpí těžkou OCD. Povím vám, jak vypadá náš běžný den. Máte třeba 6-leté, 7-leté nebo 8-leté dítě, které není naučené chodit na nočník. A ve 2, 3 nebo 4 hodiny ráno si naplní plenku. Představte si, jak je to nepříjemné, a tak si ji sundá. Brzy je má celé odmoči, je to po celé posteli, za chvilku je to i na mě a na ní. Já štěkám na ní, ona štěká na mě, oba štěkáme na dítě, které je v celé situaci jedinou nevinnou stranou. A jediná věc, která v této situaci nápadně chybí, je někdo, kdo vám řekl, že ta vakcína je bezpečná. Všichni spí ve svých postelích, nemají žádný problém. Tento příběh Richieho, Robbieho a Claire ukončuje jakoukoliv diskuzi o tom, že autismus je způsoben pouze genetikou. Neexistuje žádné genetické vysvětlení, které by způsobilo, že se 3 sourozenci stali autisty přesně ve stejný den. Když se objeví rozšířené stížnosti, že nějaký produkt způsobuje určité škody, měli byste ho prozkoumat. Vakcíny by měly být testovány stejně jako jiné léky na bezpečnost. A bohužel vakcíny nejsou testovány na bezpečnost. Ze 72 dávek vakcín, které jsou nyní povinné, v podstatě povinné byly doporučeny, ale ve skutečnosti jsou povinné pro americké děti, ani jedna z nich nikdy nebyla podrobena předregistračnímu placebem kontrolovanému testování. Ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert Kennedy mladší byl mainstreamovými médii rozcupován za to, že řekl, že se neprovádějí žádné placebové studie vakcín. Ale má pravdu, přesně to jsme zjistili v našich soudních sporech proti vládě. Ani jedna dětská vakcína neprochází před registrací dvojitě zaslepenou randomizovanou placebem kontrolovanou studií. To je zlatý standard testování bezpečnosti všech farmaceutických produktů, ale u vakcín se to opomíjí. Pokud jste zapomněli, jak funguje dvojitě zaslepené studie s placebem, o které jsme se učili na střední škole v hodinách přírodopisu, rád vám to připomenu. Rozdělíme skupinu dětí na dvě skupiny. Jedna skupina dostane vakcínu. Druhá skupina dostane placebo, což je produkt, který nemá žádný účinek na lidský organismus. V případě injekcí jako vakcíny se jedná o injekci fyziologického roztoku. Pak se tomu říká dvojitě zaslepená studie, protože ani vědci, ani pacienti nevědí, kterou látku dostali. Dostali vakcínu nebo placebo? Důvodem je, aby vědci nemanipulovali studii ve prospěch farmaceutického průmyslu, který by vydělal spoustu peněz, pokud by se tato vakcína ukázala jako bezpečná. Poté sledujeme tyto dvě skupiny po dobu 2 až 5 let, u mnoha léků někdy až 10 let. Na konci studie odhalíme pacientům i vědcům, co dostali. Podíváme se tedy na obě skupiny, očkovanou i placebovou, a porovnáme jejich zdravotní výsledky. Kdo měl více případů rakoviny, kdo měl více cukrovky, nebo ADD, ADHD, nebo autismu, nebo Turetova syndromu, nebo lupusu, nebo roztroušené sklerózy. Všechny tyto nemoci v současné době v USA prudce stoupají. A pokud při jejich porovnání zjistíte, že jsou obě skupiny stejné, že ve skupině očkovaných je stejný počet problémů jako ve skupině s placebem, pak víte, že je to bezpečné. Stanovili jste to, čemu říkáme bezpečnostní základna. Pokud však má očkovaná skupina více problémů než skupina s placebem, pak víme, že to není bezpečné a nemělo by se to uvádět na trh. Je tu jen jeden problém. Ani jedna vakcína v dětském očkovacím kalendáři nikdy neprošla dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studií. Proto nelze na základě vědeckých poznatků tvrdit, že jsou vakcíny bezpečné. Jsou všechny klinické studie vakcín placebem kontrolované? Ne, a ani by neměly být. Například, když byla schválena vakcína Prevnar 13, tedy konjugovaná pneumokoková vakcína, musela být testována ve třetí fázi klinického hodnocení, kontrolní skupina byl tedy přípravek Prevnar 7, u kterého byla prokázána účinnost. Nahradí Prevnar, který byl účinný proti 7 sérotypům. Nemůžete po rodičích žádat, aby vystavovali své děti riziku pneumokokového onemocnění, když v té době existovala na trhu vakcína, která tomu zabraňovala. WHO se k tomuto tématu vyjádřila velmi jasně. To by bylo považováno za neetickou studii. Dr. Paul Offit je jedním z velkých zastánců očkování, pravděpodobně proto, že vyvinul vakcínu a vydělal na ní spoustu peněz. Rotavirové vakcíny. Nezáleží na tom, zda jsem z toho měl finanční prospěch nebo ne. Rád říká, že nemůžeme vždy provádět placebové studie, zejména pokud již existuje vakcína, která danou nemoc pokrývá. Jako příklad uvádí vakcínu Prevnar 13. Prevnar 13 byl v rámci studie bezpečnosti testován proti Prevnaru 7 starší verzi vakcíny. A řekne, že nelze testovat Prevnar 13 proti placebu ve formě fyziologického roztoku, protože by to bylo neetické. Že byste odepřeli dětem přístup k vakcíně, která je již na trhu, a to by vůči nim nebylo fér. Ale opomíjí, že Prevnar 7 nebyl nikdy testován proti placebu s fyziologickým roztokem. Takže nevíme, zda je bezpečný. Testujeme tedy jeden produkt, u kterého neznáme bezpečnostní profil, proti jinému produktu, u kterého také neznáme bezpečnostní profil. A tak funguje celý očkovací plán. Rád tomu říkám whisky studie. Vysvětlím to. Řekněme, že existuje skupina lidí, kteří si stěžují, že whisky způsobuje opilost, lidé pak bourají auty a dochází k úmrtím. Abychom otestovali, zda whisky způsobuje dopravní nehody, provedli bychom dvojitě zaslepenou placebovou studii. Jedna skupina, testovaná skupina, by dostala 10 panáků whisky. Druhá skupina, placebová skupina, by dostala 10 panáků vody. Potom bychom nechali obě skupiny projet se na autodromu a zjistili, která z nich má více nehod. Je to zřejmé. Ale v tomto případě je to whisky společnost, která provádí studii. A oni říkají, budeme provádět studii založenou na placebu, ale naším placebem nebude voda, bude to vodka, další produkt, který je již na trhu. Takže 10 lidí dostane panáky whisky a 10 lidí dostane panáky vodky a všichni museli řídit a hádejte, co se stalo. Došlo ke stejnému počtu nehod, whisky tedy nespůsobuje dopravní nehody, protože jich nespůsobila o nic víc než vodka. abychom dotáhli argument doktora Paula Offita do konce? Pokud by byla vodka někdy testována proti 10 panákům vody a ve skupině s vodkou nedošlo k žádné dopravní nehodě, pak by dávalo smysl testovat whisky proti vodce. Ale všichni víme, že taková studie nikdy nebyla provedena, stejně jako nebyla nikdy provedena žádná studie s placebem u vakcín. Stačí zadat do počítače vakcíny schválené FDA a zobrazí se všechny vakcíny, které se podávají dětem v rámci dětského očkovacího plánu. Poté můžete kliknout na kteroukoliv, která vás zajímá. Klikněme na Recombivax HB. Jedná se o jednu z vakcín proti hepatitidě B, kterou dostane vaše dítě první den života. Ahoj, vítej na světě, nadechni se poprvé a tady přichází tvoje první pohlavně přenosná nemoc. Nyní přejděte k příbalové informaci vakcíny, toto je příbalový leták, který je přiložen k vakcíně, když je dodána vašemu lékaři. Obsahuje všechny druhy informací, jako je složení vakcíny, všechny složky, vedlejší účinky. Chci ale, abyste se zaměřili na oddíl 6.1. Zde se hovoří o klinických studiích, na které se při stanovení bezpečnosti vakcíny spoléhaly. U každé vakcíny je to vždy bod 6.1. V tomto případě však uvidíte, že se celé studie zúčastnilo pouze 147 dětí a po každé dávce byly sledovány pouze 5 dní. 5 dní. Zamyslete se nad tím. Vzali byste si nějaký lék, jehož bezpečnost byla sledována pouze po dobu 5 dnů? Pokud vaše dítě zemře 6. den, tato studie to nezachytí, řeknou, že nezaznamenali žádné úmrtí. Pokud by dítě o 2 roky později onemocnělo autismem nebo jinými autoimunitními chorobami či neurologickými poruchami, tedy nemocemi, jejichž vývoj trvá roky, řeknou, v naší studii jsme žádné takové případy nezaznamenali. Proto každý lék prochází několik let testováním. Většina vašich problémů se vyvine až za několik let. A pokud vaše studie není tak dlouhá, nikdy je neuvidíte. Měli jsme zajímavou příležitost promluvit si o tom s doktorem Stanleym Plotkinem, který je považován za otce našeho očkovacího programu. Doktor Plotkin, jeho vakcíny se používají prakticky ve všech zemích světa. Jako vakcína proti zarděnkám, rotaviru, vzteklině. Vychoval celou generaci vědců, včetně mě, aby mysleli stejně jako on. V roce 1988 vytvořil standardní učebnici o vakcínách. Bill Gates nazývá jeho knihu Biblí pro vakcinology. Doufám, že je přesnější než Bible. V roce 2018 měl náš právník Aaron Siri příležitost vyslechnout pod přísahou doktora Stanleyho Plotkina a položil mu přesně tuto otázku. Je 5denní bezpečnostní studie dostatečně dlouhá na to, aby zachytila všechny vedlejší účinky, na které si lidé stěžují v souvislosti s vakcínou proti hepatitidě B? Doktore Plotkine, tohle je příbalová informace výrobce pro Recombivax HP, je to tak? Ano. A zkušenosti z klinických studií jsou uvedeny v oddíle 6.1, je to tak? Je to tak? Doktore Plotkine? Ano. V oddíle 6.1, když se podíváte na klinické studie, které byly provedeny před registrací přípravku Recombivax HP, jak dlouho se podle nich sledovala bezpečnost po každé dávce? Podíváme se. 5 dní. Je 5 dní dostatečně dlouhá doba na to, aby se zjistil autoimunitní problém? Ne. Je 5 dní dostatečně dlouhá doba na to, aby se zjistila neurologická porucha, která by se objevila po očkování po 5 dnech? Ne. Neexistuje žádná kontrolní skupina, je to tak? O žádné kontrolní skupině se tu nepíše, ne. Přejdeme k oddílu 6.2. V části věnované poruchám nervového systému se uvádí, že byly hlášeny případy Guillain-Barrého syndromu, je to tak? Ano. Stejně jako roztroušená skleróza, exacerbace roztroušené sklerózy, myelitída, včetně transverzální myelitídy, záchvaty, febrilní záchvaty, periferní neuropatie, včetně Bellovy paralýzy, svalová slabost, hypestézie a encefalitída, je to tak? Ano. Než budete pokračovat, tyto zprávy musí být zahrnuty, protože byly nahlášeny orgánům jako případy, ke kterým došlo po očkování. To není důkaz, že tyto reakce způsobila vakcína. Aby bylo možné stanovit, zda existuje příčinná souvislost mezi vakcínou a daným stavem, je třeba provést randomizovanou placebem kontrolovanou studii. Ano, Ale to se u této vakcíny proti hepatitidě B neprovedlo, že? Ne. Bez kontrolní skupiny nelze posoudit jev, který se vyskytuje ve skupině očkovaných, pokud nemáte k dispozici kontrolní skupinu. Není pravda, že by dnes bylo provedení takové studie považováno za neetické? Ano, bylo by to neetické a obtížné. Takto se tedy hraje celá hra. Před schválením vakcíny neprovádějí bezpečnostní placebovou studii. A když se pak lidé začnou hlásit se všemi těmi závažnými vedlejšími účinky, řeknete, no můžete teď provést studii s placebem a oni řeknou, ne, to je neetické. Takže to neudělají předem, neudělají to ani po poškození a když nemohou provést studii, váš lékař vám řekne, neviděl jsem žádné studie, které by dokazovaly, že tato poškození jsou způsobena vakcínou, proto předpokládám, že jsou bezpečné. Souhlasíte s doporučením, aby děti dostávaly vakcínu proti hepatitidě B první den života? Ano. Uvedl jste, že hepatitida B nespůsobuje encefalitidu, je to tak? To je můj názor, ano. Ale IOM po provedení přezkumu dospěla k závěru, že nenašla žádné vědecké důkazy, které by podporovaly příčinnou souvislost v tom či onom smyslu. Je to tak? Ano. To ale znamená, že nemají důkazy pro tuto domněnku. Že to buď způsobuje, nebo nespůsobuje. Správně. Nevědí to. Nevědí to, protože nemají dostatek dat. Při nedostatku dat je můj závěr, že neexistuje žádný důkaz o existenci příčinné souvislosti. Takže pokud neexistují data, která by dokazovala, že to způsobuje nebo nespůsobuje, vaše domněnka je, že to nespůsobuje, chápu to správně? Že neexistuje žádný důkaz, že to způsobuje. Dobře, to je něco jiného, než říci, že to nespůsobuje, správně? Správně. Aby bylo jasno, bezpečnost vakcín není založena na vědeckých poznatcích a datech. Je založena na předpokladu bezpečnosti a to je patová situace, ve které se nacházíme. Existuje však jedno řešení. Místo studie založené na placebu můžete provést retrospektivní studii, která se zaměří na lidi, kteří se již rozhodli, zda se nechají očkovat nebo ne. A pak stačí porovnat tyto skupiny, ty, které se nechali očkovat a ty, které se rozhodli neočkovat. Tomu říkáme studie očkovaných versus neočkovaných. Byla provedena několika nezávislými vědci a instituty na malých skupinách dětí, ale nikdy žádnou významnou vládní agenturou nebo významným zdravotnickým zařízením. Důvod, proč je tato studie důležitá, podle mého názoru, ilustruje studie, kterou provedl v africké Guinei-Bissau muž jménem dr. Peter Abi. Je to jeden z předních odborníků, je zastáncem očkování a vyvíjí očkovací programy pro třetí svět. Před 30 lety realizoval program očkování DTP v Guinei-Bissau v Africe a o 30 let později zjistil, že pouze polovina dětí v zemi byla očkována a druhá polovina ne. Mohl provést perfektní srovnávací studii mezi očkovanými a neočkovanými dětmi. A když tuto studii provedl, výsledky ho ohromily. Toto se týká vakcín a myslím, že je důležité si uvědomit, že žádná rutinní vakcína nebyla před zavedením testována v randomizovaných studiích na celkový vliv na úmrtnost. Většina z vás si myslí, že víme, jak naše vakcíny působí. Ne, nevíme. Program očkování, o kterém mluvíme, byl zaveden koncem 70. let po úspěšném vymýcení neštovic. WHO vytvořila jakýsi první imunizační program pro země s nízkými příjmy. Zde se ukazuje, že pokud jste byli očkováni proti DTP, měli jste 2,3x vyšší úmrtnost. A to je nejčastěji používaná vakcína na světě. Očkování proti černému kašli neboli pertusy bylo spojeno s dvojnásobnou úmrtností. Můžete mít vakcínu, která plně chrání před konkrétním onemocněním, ale je spojena s vyšší úmrtností. Jak je to možné? Po prostudování této studie bylo jasné, že vakcína chránila před nemocemi, proti kterým byla podána. Děti nezemřely na záškrt, tetanus nebo černý kašel. Byl tu jen jeden problém. Zjistili, že umírali 5x častěji na všechny ostatní problémy. Bylo tedy jasné, že ačkoliv vakcína chránila před těmito nemocemi, oslabovala jejich imunitní systém vůči všem možným dalším problémům. Jeden z dalších vědců, kteří se na této studii podíleli, o tom přednesl přednášku. Navzdory ochraně před třemi smrtelnými nemocemi bylo zavedení vakcíny proti DTP spojeno se zvýšenou celkovou úmrtností. Děti, které dostaly vakcínu DTP, měly pětkrát vyšší riziko úmrtí než ty, které ji nedostaly. A to je jen jeden z mnoha příkladů studií, které byly doposud provedeny na vakcíně DTP a všechny ukazují stejný výsledek. Děti očkované DTP mají vyšší úmrtnost než ty, které DTP nedostaly. Zdá se tedy, že vakcína DTP má negativní nespecifické účinky. Ochrana před třemi smrtelnými nemocemi má velmi vysokou cenu, a to zvýšené riziko úmrtí. I při nejlepších úmyslech tedy může použití vakcíny DTP zabít víc dětí, než kolik jich zachrání. Vím, že tyto výsledky jsou velmi nepříjemné a většina lidí, včetně mě, by si přála, aby nebyly pravdivé. Ale to je to, co nám říkají data. To byla pouze studie jedné vakcíny u skupiny dětí. Co kdybychom studovali děti, které nedostali jednu vakcínu, ale mezi 72 a 100 vakcínami do věku 18 let? Mluvím samozřejmě o nejvíce očkované zemi na světě, Spojených státech amerických. Naše federální zdravotnické úřady zaplatily Institutu medicíny, aby prověřil bezpečnost očkovacího plánu jako celku. A Institut medicíny po provedení tohoto přezkumu předložil v roce 2013 zprávu. Zpráva uváděla, že žádné studie neporovnávaly rozdíly ve zdravotních výsledcích mezi zcela neočkovanou populací dětí a plně očkovanými dětmi. Je odpovědností CDC provést tyto studie a byly jim opakovaně nařízeny, ale oni je odmítli. Institut medicíny však posoudil očkovací kalendář a ve své zprávě z roku 2011 uvedl, že existuje více než 150 zdravotních poškození, která jsou pravděpodobně spojena s očkovacími látkami a která nebyla nikdy studována. Co udělalo CDC po vydání této zprávy? Místo toho, aby provedlo studii, nakonec provedlo studii o tom, jak provést studii porovnávající očkované a neočkované děti. Zaplatili spoustu peněz za vydání oficiální zprávy o tom, jak provést studii porovnávající očkované a neočkované děti. Ta zpráva vyšla v roce 2015, nyní je rok 2025, o 10 let později, stále ještě nezveřejnili tu studii. Provedli vůbec někdy tu studii? To vám nedokážu říct. Jedná se o informaci, kterou zastánci bezpečnosti vakcín požadují a žádají již dlouhou dobu a nejsem si jistá, proč nebyla provedena. Tato jednoduchá studie by navždy umlčela všechny odpůrce očkování. Musím věřit, že tuto studii provedli všemi možnými způsoby a zdá se, že nemohou přijít na to, jak dokázat, že očkovaní jsou zdravější. Ale to je jen můj názor. Na základě několika dalších studií, které jsem viděl a které porovnávaly očkované s neočkovanými, ale mainstreamová medicína říká, že skupina byla příliš malá nebo v ní hledají chyby s tím, že nebyla provedena významnou lékařskou institucí, pokud tedy někdy budeme mít studii o očkovaných versus neočkovaných, které lidé budou věřit, budou jim muset provést vysoce uznávaní vědci z významné lékařské instituce, která má dostatečně velkou databázi, aby mohla provést důkladné a spolehlivé srovnání očkovaných a neočkovaných. Osud tomu chtěl, že Dell potkal vedoucího oddělení infekčních nemocí v Henry Ford Health System, Markuse Zervose. Na to setkání nikdy nezapomenu, protože jste mi řekl, viděl jsem váš film Vaxxed, je zajímavý. Ale řekl jste, sledoval jsem vaše videa, se kterými jsem měl problém. Řekl jste, že nelze tvrdit, že vakcíny jsou bezpečné, protože nikdy nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti. A řekl jste mi, že jste to skutečně prozkoumal, protože jste chtěl zjistit, jestli je to pravda. A řekl jste, je mi líto, ale musím vám oznámit, že v tom máte pravdu. Nebyly provedeny žádné bezpečnostní studie. A dodnes nebyly. Stále to tvrdím, že nebyly provedeny. Tak jsem vám řekl, dobře, a vy jste na to, nevím, co tady dělám, nesouhlasím s vámi, věřím ve vakcíny. A já jsem řekl, uvažoval byste někdy o studii porovnávající očkované a neočkované osoby? A vy jste řekl, že byste udělal cokoliv, kdekoliv jsou data. Data jsou data. Když jsem se poprvé setkal s doktorem Zervosem, souhlasil, že provede studii porovnávající očkované a neočkované. Byl jsem nadšený, byl perfektní. Ford Medical Center je jedno z nejlepších výzkumných center na světě. A doktor Zervoz je právě hrdinou, protože vyřešil celou vodní krizi ve Flintu v Michiganu. Flint, jedno z nejchudších měst v Americe, nakupovalo vodu z Detroitu. Místo toho, aby město zůstalo napojeno na detroitský vodovod během výstavby potrubí, rozhodlo se dočasně odebírat vodu z řeky Flint. Toto rozhodnutí donutilo město zprovoznit starou úpravnu vody. Toto teče z kohoutku. Voda je hnědá a má nepříjemný zápach. Vodu nelze pít. Brzy se stala živnou půdou pro bakterie Legionella a lidé začali být nemocní. Jste na tom kyslíku pořád, nebo si ho někdy můžete sundat? Mám ho neustále. Její lékař Markus Zervos léčil chronickou kožní infekci, kterou její oslabený imunitní systém nedokázal zvládnout. Daří se jim mnohem lépe. Pokud se mi podaří je vyléčit ještě o trochu víc, domluvím vám schůzku s těmi transplantačními lékaři. V roce a půl po změně zdroje vody bylo potvrzeno 90 případů. 12 lidí zemřelo. Sean McElmurray sestavil tým 23 vědců a odborníků z celého státu. Tým tvrdí, že stát jim nedal povolení zahájit pátrání po zdroji epidemie. Doktor Zervos byl odborník na infekční choroby a zpoždění ho znepokojovalo. Bylo nutné začít okamžitě, protože do června jsme očekávali další případy nemoci Legionely a další úmrtí. Což jsme vyjádřili na schůzce, které se zúčastnili nejvyšší představitelé MDHHS. Vzpomínám si, jak mu můj kolega řekl, že pokud to neudělá, lidé mohou zemřít. Bohužel Nick Leon odpověděl, že na něco zemřít musí. Byl jsem v šoku, když to řekl ředitel zdravotního odboru. Doktor Zervos se zdál být ideální. Postavil se proti celému zdravotnímu systému v Michiganu, takže jsem si myslel, že bude dost statečný na to, aby tuto studii provedl. Ale pak uběhlo pár let a studie stále nebyla hotová. Zavolal jsem Aaronovi a řekl mu, že bychom se měli pokusit ho přesvědčit, aby tu studii konečně provedl. Letěl jsem do Michiganu a šli jsme se osobně setkat s doktorem Zervosem. Řekli jsme mu, podívejte, tady je vaše příležitost. Výsledky by měly být v přímém souladu s ortodoxním názorem. Očkované děti by měly být zdravé, mohl by být oslavován jako hrdina, který konečně umlčel odpůrce očkování. Řekl, že je ochoten to udělat. Studie měla využít data, která již doslova mají na dosah ruky. Data milionů lidí, kteří jsou již v databázi Henry Ford Health System. Včetně stovek, možná tisíců zcela neočkovaných dětí, stejně jako samozřejmě dětí, které jsou očkovány. To by umožnilo vzít tuto databázi z několika miliony osob a oddělit děti, které byly v systému Henry Ford od narození nepřetržitě po několik let. Jelikož se jedná o uzavřené prostředí HMO, což znamená, že poskytuje pojištění a lékařskou péči, má většinu zdravotních záznamů těchto dětí a to i v případě, že opustí systém Henry Ford Medical System, protože Henry Ford jako pojistitel za ně stále platí. Mají tedy zdravotní kódy pro všechny lékařské služby, které tyto děti dostaly. Pokud tedy tyto děti oddělíte, získáte skupinu dětí od narození po dobu alespoň několika let, o kterých víte vše. Dříve jsem byl programovým ředitelem Henry Ford Hospital, takže to dobře znám. Je to jeden z nejlepších integrovaných zdravotnických systémů pro výzkum. Henry Ford dostává ročně přes 90 milionů dolarů na výzkum a má téměř 700 rezidentů a stážistů v 53 vzdělávacích programech. Myslím si, že Henry Ford, stejně jako jiné instituce, má zaujatý postoj k prospěšnosti vakcín. To nelze přehlédnout, tady je celostránkový dopis od Henryho Forda s 56 podpisy, který tučným písmem říká, že věda je jasná, vakcíny zachraňují životy. Pokud by výsledky prokázaly, že série vakcín souvisí s chronickými onemocněními a že neočkovaní lidé se v průběhu času jevili jako zdraví, byl by takový výsledek obzvláště přesvědčivý. Jsem pro vakcíny, samozřejmě jsem pro, myslím si, že je to nejlepší způsob, jak kontrolovat infekční nemoci, které jsou smrtelné. Jsem pro povinné očkování, Henry Ford má povinné očkování kvůli mně. Henry Ford je jedním z přibližně 90 zdravotnických systémů v USA, které se snaží co nejrychleji zapojit celkem 30 000 dobrovolníků do studie vakcíny Moderna COV. Toto je nejhorší pandemie za posledních 100 let. A naší největší nadějí, jak se s ní vypořádat, je účinná vakcína. Henry Ford vyžaduje, aby všech 33 000 zaměstnanců bylo do 10. září 2021 plně očkováno. Zdravotnický systém tvrdí, že je to v souladu s jeho stávající vakcinační politikou, která zahrnuje každoroční očkování zaměstnanců proti chřipce a další očkování. Zdálo se mi, že Henry Ford byl pro očkování, ne proti očkování. Musel jsem tedy předpokládat, že jediným způsobem, proč tuto studii provádějí, je dokázat, že se mýlíme. Dell a já jsme si mysleli, že je to skvělá příležitost. Mohou provést srovnání a pravděpodobně by ho mohli publikovat. Měli jsme jen jednu prosbu. Požádali jsme je, aby výsledky zveřejnili bez ohledu na to, jaké budou. Bude se toho držet, i když výsledky ukážou, že neočkované děti jsou zdravější? A když si uvědomil, že pokud to předloží k publikování, bude čelit hněvu celé své profese? To jsme nevěděli. To byla naše největší obava. Vakcíny jsou svatým grálem moderní medicíny. A kdokoliv se rozhodne jakýmkoliv způsobem zpochybnit očkování, je v podstatě považován za kacíře. Vakcíny jsou bezpečné. Vakcíny jsou bezpečné a účinné. Vakcíny jsou bezpečné a vysoce účinné. Bezpečné a vysoce účinné. Vakcíny patří nejúžasnějším úspěchům lidstva, zachránily miliony životů. Dětské vakcíny každoročně zabraňují přibližně 4 milionům úmrtí po celém světě. Drtivá většina pediatrů v této zemi očkování silně podporuje. Zmeškal jste termín očkování. My neočkujeme. Aktuálně doporučený očkovací kalendář je důkladně prověřený. Studovali jsme ho na milionech dětí. Na miliardách lidí, desítky let rozsáhlých vědeckých studií recenzovaných odborníky. Věda je v tomto ohledu poměrně ustálená. Je ustálená již mnoho let. Myšlenka, že dostáváme příliš mnoho vakcín, to není podloženo žádnými vědeckými poznatky. Vědecká komunita publikuje jednu studii za druhou. Není co vidět. Nebudu tu stát a nechat konspirační teorie odvádět pozornost od skutečných řešení. Většina lékařů nesnese, když je někdo nazývá šarlatány nebo ničí jejich reputaci. Přešla jsem od léčby vedoucího laboratoře v mé nemocnici pro hypertenzi k tomu, že jsem se po chvíli stala někým, kdo byl spochybňován na všech úrovních kvůli jedné věci, kterou jsem řekla, a to, můžeme přestat dávat vakcíny mým nemocným pacientům a dát jim je v den propuštění? Kdyby se mě nepokusili zastrašit, spochybnit a donutit mě, abych provedla výzkum a dokázala, že to, co jsem viděla, je pravda, stále bych pracovala jako běžný lékař. Ministerstvo zdravotnictví Floridy ve spolupráci s guvernérem bude usilovat o zrušení všech povinných očkování ve floridských zákonech. Všech. Z mé zkušenosti s diskutováním nebo zveřejňováním škod spojených s očkováním vyplývá, že tyto myšlenky a rozhovory nejsou vítány. Tento krok floridského hlavního lékaře, tamnějšího doktora, vyvolal odsudky odborníků na veřejné zdraví. Ať už jde o neznalost, hloupost nebo zlomyslnost, nakonec to lidem ublíží. Neočekávejte, že ho někteří jeho kolegové poctí vřelým přijetím, ale právě o tom je odvaha. Pro jednotlivce, kteří dospějí k závěrům nebo mají názory, které jsou v rozporu s mainstreamovými myšlenkami, je to velmi nepřátelské prostředí, a to jak z vědeckého hlediska, tak v médiích. Každý nezávislý vědec, který se kdy odvážil provést jakoukoliv studii porovnávající očkované a neočkované osoby, je okamžitě terčem útoků. Jednu takovou provedl doktor Anthony Mawson z Mississippi. Provedl studii asi 600 dětí vzdělávaných doma a zjistil alarmující míru alergií, ADD, ADHD, neurologických poruch a čtyřnásobně vyšší riziko autismu u očkovaných dětí. Jakmile studie vyšla, jeho práce byla ohrožena. Vlastně jsem se ho zeptal, jestli by se chtěl zúčastnit tohoto filmu. Odpověděl mi, podívejte, můžete ukázat moje studie, ale já jsem kvůli tomu právě prošel peklem, už to dál nesnesu. Pak je tu ještě doktor Paul Thomas. Na této straně vidím růžové, matné, zizvené ušní bubínky. Jsem pediatrem už 35 let, teď jsem v důchodu. V prvních 10 letech své praxe jsem si všiml, že děti jsou čím dál tím nemocnější. A v následujícím desetiletí, kdy se stále více pacientů rozhodovalo pro neočkování, jsem zaznamenal rozdíl. chtěl jsem ale zjistit, zda to mohu dokázat. Zhromáždili jsme tedy všechna data z mé praxe, prohlédli jsme si všechny děti narozené v mé praxi a výsledky jsme publikovali. To, co jsme zjistili, bylo podrobeno odborné recenzi, bylo to spolehlivé. Zjistili jsme masivní nárůst, mluvím o nárůstu o 400 až 500%. Alergie, autoimunitní onemocnění, poruchy neurologického vývoje a pak jsme měli infekce všeho druhu. U očkovaných osob došlo k masivnímu nárůstu ve srovnání s neočkovanými. Co se stalo, když jsem tuto studii zveřejnil? Staženo. Během několika dní od jejího zveřejnění online mi zavolal můj právník. Nechoďte za žádnými pacienty, nepište žádné recepty, nechoďte do ordinace, vaše licence byla s okamžitou platností pozastavena, jsi hrozbou pro veřejné zdraví. Co je dnes za den? Dnes je poslední den, kdy budu v Oregonu vykonávat klinickou medicínu. Vím, že vy v tom budete pokračovat a srdce tohoto místa bude dál být. Co když doktor Zervos provede tuto studii a výsledek bude stejný jako u ostatních? Zveřejní ji i tak? To byla otázka. Uplynuly roky. V roce 2020 mi bylo sděleno, že sestavili studii. Měl jsem tu studii v ruce a prohlédl jsem si ji. Její význam spočíval v tom, že se jednalo o skutečnou studii, jejíž zveřejnění by bylo prvním krokem ke změně této situace. Uplynuly týdny a pak ještě více času. V určitém okamžiku jsem se dozvěděl, že studie nebude předložena k publikování. Aaron mi zavolal a řekl, že studii dokončili. Je tu jen jeden problém, nehodlají ji publikovat. Bylo to přesně to, čeho jsme se obávali. Zavolal jsem doktoru Zervosovi a zeptal se ho, jestli za ním můžu přiletět a sejít se s ním na večeři, a on souhlasil. Chtěl jsem se Zervosovi podívat do očí a zeptat se ho, co je na této studii tak zavrženíhodného, že se bojíte ji zveřejnit. Chtěl jsem vědět, co je v této studii, ještě jsem ji neviděl. Také jsem si představoval, že musí existovat způsob, jak ho přesvědčit, aby tuto studii zveřejnil. Jedno však bylo jisté, byla to má poslední šance. Vezmu si sebou skryté kamery a nahrávací zařízení, aby se bez ohledu na to, co se při večeři stane, dalo dokázat, že se to skutečně stalo. Co si myslíte o studii, kterou jste provedli? Jsou to důležité informace, protože ukázali rozdíl mezi skupinami. Nevím, jak to vysvětlit, ale byl to důležitý objev. Studie byla... Našli jste v ní nějaké nedostatky? Existuje způsob, jak byste mohli studii vylepšit? Ne, o ničem nevím. Vliv očkování v dětství na krátkodobé a dlouhodobé chronické zdravotní následky u dětí, studie porodní kohorty. Tahle je opravdu důkladná. Řekněte výsledky. Jaké byly výsledky? CDC vydalo zprávu o tom, jak se dívat na očkované versus neočkované děti. A my jsme se jí přesně řídili. Souhlasím s tím. Souhlasíte s tím? Rozkoumali jsme to ze všech stran. Myslím, že to je zdrcující komentář k našim zásahům v oblasti veřejného zdraví. Protože pokud je to pravda, systematicky způsobujeme dětem nemoci a nejen trochu, ale významně. Kdybych něco takového zveřejnil, mohl bych rovnou odejít do důchodu, byl bych vyřízený. Jsem jen zvědavý, co vás v těchto datech vede k přesvědčení, že to bude pro vaši kariéru tak katastrofální, jak si myslíte. Čeho se tak bál? Studie byla bombou. 18 468 subjektů. 1957 z nich nebylo vůbec očkováno. Při srovnání zdravotních výsledků očkovaných a neočkovaných osob zjistili u očkovaných zvýšené riziko několika chronických onemocnění. Očkovaní účastníci měli více než 4x vyšší pravděpodobnost diagnózy astmatu. 4,29x v upraveném vyjádření. A zdá se, že podle mnoha studií, které jsem prošel, je to 3,26 až 5,65. Zjistili také trojnásobné riziko atopických onemocnění, což je podskupina alergických onemocnění. Zjistili téměř šestinásobné riziko autoimunitního onemocnění. Autoimunitní onemocnění, kterými se tato studie zabývala, zahrnují trombocytopenickou purpuru, revmatoidní artritidu, SLE, systémový lupus, MS, roztroušenou sklerózu a Guillain-Barréův syndrom. Uvedli, že existuje více než 80 různých autoimunitních onemocnění. A co jejich data ukázala ohledně autoimunity, šestinásobný nárůst u těch, kteří dostali vakcíny ve srovnání s neočkovanými. To je ohromující, protože autoimunitní poruchy představují významnou morbiditu a zdravotní náklady a utrpení po celý život. Neurovývojové poruchy. O jakých číslech mluvíme? 5,5krát vyšší riziko neurovývojových poruch. Víme, že imunitní systém je úzce spojený jak s vývojem mozku, tak s jeho fungováním. A tak, když je imunitní systém aktivován nemocí, potenciálně očkováním, mohou se objevit neuropsychiatrické příznaky, které pravděpodobně souvisejí se zánětem mozku a imunitními procesy v mozku. 2,92krát vyšší počet motorických postižení, 4,47krát vyšší výskyt poruch řeči u očkovaných osob ve srovnání s neočkovanými, 3krát vyšší výskyt vývojových zpoždění. Zjistili stejné věci, které jsem zjistil já v souvislosti s alergiemi a autoimunitou, také 6krát více akutních a chronických ušních infekcí. Zajímavé je, že u několika zdravotních stravů nemohli tuto analýzu provést, protože se v neočkované skupině nevyskytovaly. Matematické vzorce fungují tak, že v žádné skupině nemůže být nula, aby bylo možné porovnat riziko. Například ve skupině očkovaných dětí bylo 262 dětí s ADHD. Ve skupině neočkovaných dětí nebyl žádný případ ADHD. Tyto případy jsou prostě neuvěřitelné. Tyto stavy nebyly vůbec zjištěny u téměř 2000 neočkovaných dětí. Žádná porucha mozkové činnosti, žádný diabetes, nula poruch chování, žádné poruchy učení, žádné mentální postižení, žádné tiky a nulové jiné psychické poruchy u neočkovaných. Přečtu vám závěr. Navzdory tomu a v rozporu s našimi očekáváními, opakuji, autor očekával, že studie prokáže, že očkované osoby jsou mnohem zdravější než neočkované, že? Zjistili jsme, že expozice očkování byla nezávisle spojena s celkovým 2,5násobným zvýšením pravděpodobnosti vzniku chronického onemocnění ve srovnání s dětmi, které nebyly očkovány. Jakákoliv vakcína, i když jen jedna ve srovnání s žádnou vakcínou, měla 2,5krát vyšší pravděpodobnost vzniku chronického onemocnění. Ve skupině, která nebyla očkována, nebyly zaznamenány žádné chronické zdravotní problémy spojené se zvýšeným rizikem. Co znamená tento graf? Takže žádné vakcíny versus vakcíny? To je v podstatě vaše pravděpodobnost, že nebudete trpět chronickým onemocněním. Provedli takzvanou analýzu času do události. Po 10 letech byla pravděpodobnost, že nebudete trpět chronickým onemocněním, pouze 43% ve skupině očkovaných osob oproti 83% ve skupině neočkovaných osob. To je velký rozdíl. Takže pokud nejste očkovaní, 80% z vás bude naprosto zdravých. Zatímco očkovaní klesají pod 50. percentil, což je přesně to, co jsem tvrdil. Říkal jsem, že 54% amerických dětí má nyní chronické onemocnění. Je to přímo tady, tohle to ukazuje. Po 10 letech sledování mělo 57% očkovaných chronické zdravotní potíže za pouhých 10 let. To by mělo šokovat každého. Pamatujme si, že celá současná debata v Americe se točí kolem skutečnosti, že 54% našich dětí trpí chronickým onemocněním. A tady se díváme na studii a jsou to téměř přesně ta čísla. 57% očkovaných dětí trpí chronickým onemocněním, zatímco u neočkovaných je to pouze 17%. Myslím, že protože se zajímám o vakcíny a rozumím jejich nežádoucím nespecifickým účinkům, byla jsem smutná, ale nepřekvapená. Mohu vám říci, že tyto údaje odpovídají mým největším obavám ohledně očkovacího plánu pro děti. Navzdory dobrým úmyslům v oblasti vakcinologie se to obrací proti nám. Prakticky ve všech kategoriích chronických onemocnění jsou očkovaní na tom mnohem hůře. Je tu ale jeden problém. Ten, o kterém mluvím už roky a který mě staví do centra celého tohoto vyšetřování, a tím je autismus. A v této studii se zdá, že neexistuje statisticky významná souvislost mezi očkováním a autismem. A já jsem chtěl vědět proč. Autismus je však neutrální. Znamená to, že se v autismu mýlíme, Marku? Ne, je zde mnoho proměnných a je těžké to kontrolovat. Když nemáte k dispozici mnoho případů, jako je tomu v případě autismu, kde máte pouze 23 případů autismu ve skupině očkovaných, a jeden případ autismu ve skupině neočkovaných, není to dostatečný počet případů, aby bylo možné určit, zda existuje statisticky významný nárůst výskytu autismu. Takže i když studie ukazuje všechny druhy poruch neurologického vývoje, pokud jde o autismus, v této skupině nebylo diagnostikováno dostatek dětí s autismem, aby bylo možné na tuto otázku odpovědět. Proto je třeba studie jako tato opakovat v ještě větším měřítku. Faktem je, že existuje signál a tím signálem je zdraví neočkovaných dětí. To by měla být velmi důležitá pozitivní studie. Naopak u očkovaných dětí to nevypadá tak dobře, zejména pokud jde o neuropsychiatrické poruchy. Pokud se podíváme na míru asociace, a já jsem epidemiolog, žijí tímto, neutrální je jedna. Neutrální znamená, že neexistuje žádná asociace. Pokud je to dvě, znamená to dvojnásobné riziko. Když pracujeme s nerandomizovanými daty, zejména z firemních datových úložišť, máme vyšší prahovou hodnotu a dobrá prahová hodnota, kterou je třeba si zapamatovat, je 4. Pokud je v datovém souboru čtyřnásobné zvýšení rizika, pokud bychom to měli udělat někde jinde, téměř jistě bychom našli souvislost, když nám tohle říká, že vztah rizika je větší než 4. Seděl jsem u večeře, četl jsem tuto studii poprvé a pomyslel si, bože můj, svět musí tuto studii vidět. Ale čím více jsem na doktora Zervose naléhal, aby ji publikoval, tím více měl výmluv. Myslím, že je to dobrá studie, ale má svá omezení. Argument proti ní bude, že je to totéž. Retrospektivní, není to kontrolovaná skupina, ve které jsou zahrnuty jiné faktory, je to heterogenní skupina stavů. Dokonalým příkladem byl hydroxychlorochin. Zmínil jsem se, že doktor Zervos byl nejen v centru vodní krize ve Flintu v Michiganu, ale také v centru studie hydroxychlorochinu, kterou provedl Ford a která prokázala 50% snížení úmrtnosti u osob, které dostávaly hydroxychlorochin, a za to byl napadán Tonym Faucim a prakticky všemi v mainstreamových médiích a lékařském světě. Studie Henry Ford Hospital, která byla zveřejněna, byla nekontrolovaná retrospektivní kohortová studie. Tato studie je tedy chybná. PR oddělení Henry Ford mi nařídilo mlčenlivost, nemohl jsem o ničem mluvit. Řekli mi, Marku, no a co? Jdi do CNN, budou rádi, byli by nadšení, že jsi v CNN a říkáš, co si myslíš. Ale oni stejně překroutí to, co řekneš, a stejně tě budou vykreslovat v špatném světle, tak k čemu to bude dobré? Takže bych měl být stále schopen se bránit a poukázat na nepřesnosti. Takže si říkám, že možná měli v PR oddělení pravdu, stejně to překroutí, aby vás vykreslili v špatném světle a vy dostanete padáka, tak k čemu to je? S tímhle se stane totéž. Někdo řekne, že studie je chybná, místo aby se na ní podíval z jiného úhlu. Co takhle se na to podívat jako na důležitou vědeckou informaci, která může poskytnout informace o tom, jak by měla být provedena správná studie, ale tak to nebude bráno. Proč? Protože v tom je politická agenda. Chápu, že to má své problémy, jakákoliv retrospektivní studie bude mít vždy stejné problémy. Vždy bude čelit stejným útokům. Retrospektivní studie mají svá omezení. To je důvod, proč rádi provádíme randomizované klinické studie, když je to možné, protože ty nemají stejná omezení. Hlavním problémem, který vás musí u retrospektivních studií trápit, jsou rozdíly mezi skupinami, které porovnáváte a které nemůžete zohlednit. Pokud chcete bezchybnou studii, proveďte placebem kontrolovanou studii. Každá retrospektivní studie bude mít své nedostatky. V této studii se však autoři snažili vyřešit mnoho z nedostatků, které sami zjistili. Pokud by někdo tuto studii kritizoval, myslím, že by výzkumník mohl poukázat na věci, jako je rozdílná délka sledování skupin dětí, které nebyly očkovány, a dětí, které byly očkovány. Autoři ve skutečnosti provedli analýzu citlivosti, při které omezili analýzu na děti, které měly alespoň určitou délku sledování. Když omezili dobu sledování jak u očkovaných, tak u neočkovaných dětí na jeden rok, byl výskyt chronických onemocnění u očkovaných dětí stále 2,75krát vyšší. A když ji omezili na 3 roky, byl výskyt chronických onemocnění u očkovaných dětí 3,38krát vyšší. A když ji omezili na 5 let, byl 4krát vyšší. Takže bez ohledu na to, jak omezili dobu sledování, výsledky studie se nezměnily. Výsledky naznačují, že rozdílná doba sledování neměla podstatný vliv na výzkumnou otázku, kterou zkoumali. Další obavou je, že existují velké rozdíly v tom, jak pravděpodobné bylo, že děti, které nedostaly žádné vakcíny, vyhledaly zdravotní péči ve srovnání s dětmi, které vakcíny dostaly. Jinými slovy, mohly by rozdíly, které ve studii zjišťujeme, být způsobeny pouze tím, že tyto děti byly méně často vyšetřovány a proto jim bylo diagnostikováno méně onemocnění? Aby se pokusili tuto otázku vyřešit, omezili populaci dětí, které nedostaly žádné vakcíny, na děti, které alespoň několikrát navštívily lékaře. A i v této citlivé analýze zůstaly hlavní závěry stejné. V této studii provedli úpravu o matoucí faktory. Matoucí faktory mohou být věk, socioekonomický status, pohlaví, rasa, etnické skupiny a použili techniku zvanou Coxova proporcionální rizika, což znamená, že všechny ostatní faktory zůstaly stejné. Jaký je vztah mezi sledovaným faktorem a výsledkem? I po jejich úpravě byl vliv těchto charakteristik ve skutečnosti poměrně malý. Vlastně jsem očekával, že tyto úpravy budou mít opravdu silný účinek, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. A když provedete mnoho citlivostních analýz a to, co vidíte, se příliš nemění, může to být uklidňující. Autoři odvedli dobrou práci s informacemi, které měli k dispozici. Viděl jsem studie o vakcínách publikované v renomovaných časopisech, které byly kvalitativně mnohem slabší. Je to, co ukazuje vaše studie, důležité? Ano, je důležitá. Víte, komu byste ji měl poslat? Tomu, o kterém jsem vám před chvíli řekl, protože já to prostě neudělám. Neudělám to, protože nechci skončit jako Didier. Nechci trpět jako Mekula. Ale víte, uznávám ho za to, že to vzal na sebe, že se za to postavil. Ale já to prostě neudělám. V jakémkoliv jiném prostředí, v normálním prostředí, byste tuto studii zveřejnil tak, jak je, kdybychom nežili v tomto světě cenzury? Zveřejnil bych ji tak, jak je. Zveřejnil bych ji tak, jak je. Rád bych dokončil svou práci, víte, mezinárodní práci. Část mé neochoty něco dělat spočívá v tom, že z toho nic nevzejde, kromě toho, že přijdu o práci, což bych raději nechtěl. Jsme tady, protože vás plně respektuji a uvědomuji si nebezpečí. Řekl jsem vám, že pokud provedete tuto studii, zopakuji to, protože chci, abyste si to pamatoval, řekl jsem, že pokud tu studii uděláte, budete terčem kritiky a vy jste řekl, že vám to je jedno, že vás zajímají data a že už stejně jdete do důchodu. Ano. Takže váš postoj se v tomhle ohledu rozhodně změnil. Ano. Řeknu to takhle. Vložil jsem do toho celou svou kariéru, protože jsem viděl problém. Viděl jsem problém, který ovlivňuje děti v Americe a ve světě. Máme vážný a rostoucí problém s autoimunitními chorobami, chronickými nemocemi. Neříkám, že vakcíny jsou jedinou příčinou, ale říkám, že tento program vyžaduje zásadní změnu. Když jsme dostávali 10-20 vakcín, byli jsme mnohem zdravější. Při 54 injekcích se 72 dávkami je jasné, že naše děti nejsou zdravější. Jdou špatným směrem. Pokud existuje způsob, jak tento program vylepšit, což věřím, nikdy jsem neřekl, že se snažím vymítit vakcíny z povrchu zemského, ale v současné době je výskyt autismu 1 z 26, 28, máme vážné problémy. S tím vlastně souhlasím, existuje jiný způsob, jak to můžeme dělat. Ale jak toho dosáhnout, když nakonec, jaká je šance? Najdu někoho jako vy, kdo má vliv. Pokud se mi nepodaří tuto studii zveřejnit, jaká je pak naděje pro všechny děti v budoucnosti? Nemůžu pro ně nic udělat. Pokud nedojde ke změně ve vedení, nic se nestane. Publikování jedné studie, jako je tato. To nic. Je to vlastně správná věc, nechci říkat, že to není správné. Je to správná věc, ale prostě to nechci udělat. A nechci říkat, že mám dost problémů, ale mám dost věcí, které už řeším, nechci další. Počkejte, chci jen říct tohle. Tohle je Galileův moment. Věřím, že to změní více životů než cokoliv jiného. Pokud se nám podaří tento očkovací program napravit, nezmění to jen životy milionů dětí tady v Americe, změní to celý svět. Budete otcem změny v systému. To je historický moment a já s vámi chci na tom spolupracovat. Proto jsme tady. Ano, chápu, co tím myslíte. Máme schopnost udělat něco, o čem nikdo ani nesnil, že je možné. Pokud ne vy, tak kdo? Z nějakého důvodu ten tlak vždy jde mým směrem. Ne, já to nezvládnu, nejsem dobrý člověk, nezvládnu to. Nejsem dobrý člověk. Prostě to neudělám. Protože mám jiné starosti. Samozřejmě je to opravdu emocionální. On to prostě odloží stranou. Myslím, že někdo by se na to mohl podívat a říct, že je to nemorální. Jak to mohl udělat? A myslím, že to dokáže tak, jako my všichni dokážeme dělat věci, které nechceme dělat, tím, že se prostě přesvědčíme. Víte, on říká, že na tom nezáleží, je to jen jedna studie, to nic nezmění, to je na mě moc, nemůžu. A možná má pravdu, možná je to pro něj příliš. Je velmi důležité, aby tato studie spatřila světlo světa. Ve vědecké literatuře a pro pokrok vědy musíme mít rovnováhu. Všechno má vždy své klady a zápory. A když máme hluboce zakořeněné náboženské předsudky ve prospěch vakcín, ztratili jsme rovnováhu. A když ztratíme rovnováhu, celé vědecké úsilí se dostane mimo správnou cestu. A když k tomu dojde, utrpí tím velké skupiny obyvatelstva. Nemohl jsem si pomoci a položil jsem si otázku, kolik dětí bude trpět chronickým onemocněním, kterým by možná nemuseli trpět, kdyby tyto informace byly k dispozici. Léčím mnoho dětí s neurologickými poruchami vývoje a neuropsychiatrickými onemocněními a jejich životy i životy jejich rodin jsou peklem. Znám mnoho rodičů, kteří trpí všemi druhy výčitek. Rodiče, u jejichž dětí se vyskytly nežádoucí účinky nebo kteří byli svědky neurovývojové regrese v souvislosti s očkováním, jsou zdrceni. Tolik matek mi řeklo. Moje dítě je takové kvůli mně. Víte, kvůli mně, já jsem jim to udělala. Myslím, že ničíme naši budoucnost tím, že ničíme celkové zdraví našeho nejcennějšího majetku, našich dětí. Musíme vědět, zda je to pravda. Máme morální a etickou povinnost tuto studii opakovat znovu a zjistit, zda je přesná a zda je to pravda. Musíme to udělat. Skutečnost, že tato studie nebyla podrobena odborné recenzi a nebyla publikována, je velmi znepokojující. Jedná se o důležité poznatky a jiné zdravotnické systémy by tuto analýzu opravdu měly zopakovat. Tato otázka opravdu musí být prozkoumána. Je to velmi důležitá výzkumná otázka. Vyzývám vás, ano, vás lékaře, vás výzkumníky, proveďte výzkum. Najděte ve svých datech ve svém systému ty, kteří nejsou očkováni a porovnejte je s očkovanou skupinou. Toto je jeden datový soubor, můžete to zopakovat. Existují i jiné systémy s povinným pojištěním. Ať to udělá Kaiser Permanente, ať to udělá i Harvard Pilgrim System v Bostonu a všechny ostatní zdravotní systémy po celé zemi. A možná i CDC z VSD. A tím můžeme začít skutečně řešit problém, který tyto vakcíny mohou způsobovat. Pokud jsou tyto výsledky platné, jedná se o absolutní změnu v našem chápání vedlejších a nespecifických účinků očkování. A budeme muset přehodnotit způsob, jakým přistupujeme k našemu očkovacímu programu. Toto je výzva k zastavení činnosti, kterou jsme obdrželi od právníků Henry Ford Health. Tento dopis mě vede k přesvědčení, že opravdu nechtějí, abychom tento film zveřejnili. V dopise nás Henry Ford obvinuje z pomluvy. Za to, že jsme uvedli, že nezveřejněná studie nebyla předložena k publikování kvůli výsledkům studie. Tvrdí, že důvodem, proč studie nebyla nikdy předložena k publikování, byly, cituji, významné a závažné nedostatky v datech a metodologii. A protože zdaleka nesplňovala přísné vědecké standardy, které Henry Ford Health a jeho výzkumníci vyžadují. Právě jsme však slyšeli mluvit doktora Markuse Zervose, hlavního autora této nepublikované studie a předního světového odborníka na infekční choroby v Henry Ford. Řekl mi, že podle něj je studie kvalitní a že by ji publikoval v nezměněné podobě. Je tu jen jeden problém. Pokud ji skutečně publikuje, věří, že to bude konec jeho kariéry. Byl by vyřízený. To nejsou moje slova, ale jeho. I kdyby doktor Zervos za svou studií stál, znamená to, že je to studie dokonalá? Samozřejmě, že ne. Můžeme říci, že studie Henryho Forda dokazuje, že vakcíny způsobují epidemii chronických onemocnění? Ne, nemůžeme. Retrospektivní studie neprokazuje příčinnou souvislost. Můžeme pouze říci, že podle nás ukazuje určitý signál. Červená vlajka, kterou ve vzduchu mává vědecká metoda. Houstone, tady může být skutečný problém. Tento problém je ještě umocněn skutečností, že tato nezveřejněná studie není ojedinělá, nejde o anomálii. Nyní se k ní přidává několik dalších studií, které všechny vykazují podobné signály. Určitě se tedy objeví kritika omezení této studie, která se vyskytují u většiny retrospektivních studií a my si tato omezení uvědomujeme. Jediným způsobem, jak ji skutečně vyvrátit, je provést vlastní studii porovnávající očkované a neočkované osoby a dokázat, že se mýlíme. To je podle mého názoru to, o co se pokusil doktor Zervos a neuspěl. Ale jako rodiče, kteří právě sledují tento film, si musíte položit velmi důležitou otázku. Proč žádná zdravotnická agentura ani významná lékařská instituce na světě nebyla schopna vypracovat jedinou studii, porovnávající očkované a zcela neočkované děti, která by prokázala, že očkované děti jsou zdravější? Nebylo to snad hlavním účelem očkovacího programu zlepšit zdraví našich dětí? A i když to může být nepříjemná studie pro kohokoliv, kdo tvrdil, že očkovací program je bezpečný, má to i svou světlou stránku. V každé z těchto studií existuje skupina dětí, které se daří dobře. Netrpí mnoha nemocemi, které sužují americké děti a téměř nemají žádné případy neurologických poruch nebo autoimunitních onemocnění. Žijí ve světě, který vzkvétá zdravím, protože jejich rodiče se vydali jinou cestou. Nyní máte k dispozici ještě více údajů. Byli jste informováni. Co s tím uděláte? Volba je na vás.
Volba je na vás. Já vám tenhle ten film, který je pochopitelně strašně emotivní. Tam vidíte, jak ty děti se tomu brání. Ty malí děti, jak se tomu brání. A jak bojujou v rámci svých miniaturních možností. Jak bojujou s tím, nepíchej to do mě. Já vím, co to je za sajrajt. No, ale ti, kdož by mohli ty věci udělat, to neudělají, protože to je biznis. A oni z toho biznisu těží. A dokonce možná to není jenom biznis. Pravděpodobně se jedná i o tu genocidu, která se tímto způsobem vlastně páchá na tom lidstvu. Takže Pavel bude připraven a já už budu končit. Dám vám ho dávám ho podpořat, ten film. Prosím vás, pošlete ho každému, kdo přemýšlí o tom, jestli dítě může být zdravé i bez toho, že ho opícháte těma svinstvama. Já mám 6 let zkušenosti, že to prostě takhle je správné a že neočkované dítě může žít a může být velice prospívající a může být velice zdravé. Mějte se krásně. Já vás předám, co nevidět, do péče Pavla. Takže mějte se krásně, zítra zase naslyšenou.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když je vhodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. A od přírody zběh a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech a taky házet nožem a držet pospolu a brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. Ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana. Je tvý srdce, je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojď.